Ndao sika ito itsangana vetivety fotsiny ka anondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, miezaka izay amin'ny fomba anay manetry teny ampiseho aminao amin'ny fiiranana izany fa mino zahay. Ary mivavaka izay tompo amin'izao ankehitriny izao mba hanohizanao mamaky ilay mofinaina aminay, manome anay an'izay ilainay avy amin'ny teninao fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Tena azoko antoka raha afaka isika raha ilaza teny ampy tanteraka ao ankehitriny amin'ny amen fa ireo fitahian'andriamanitra mendrika dia hitoetra eto amin'ity mpiaino ity. Mipetraka ankeo maraina ary ny aino tsara ny fivoriana, ny faly tamin'ireo fijoroana vavolombelona, ireo fomba samihafa izay nanana ny tsirairay nanehoana ny teniny. Ary mba andrehan'ireo vahiny vo tonga ilay rahalahy batisty eto izay tonga mba hifonany amin'ny fiheverenen'ilay izy fahantsoana kely. Koa za dia tena mankasitraka tokoa ny olombelona, olona izay mety olombelona feno na tena mahalala fomba ihany koa raha mihevitra izy fa nanao fahantsoana anankiray izy. Tena tsy tamiko izy no mifona, tsy za no mifonany fa Andriamanitra izany. Koa za dia mankasitraka an'izany. Hitanareo, Andriamanitra hitany rahalahyntsika ary ny rahalahyny evanjelista. Adra, io batista io, fantatrareo, an'ny fiangonana batista ny tenako taloha, mpikambana tao Missionary Baptist Church aho. Rehefa teo anivon'ny olona dia fantatra hoe ahoana ny fahatsapanareo, natsapa toy izany koa, feno fotsiny zavatra izay za tsy mahafantatra. Tsaroko ny fahatsapako voalohany tamin'ny nahitana pantekotista anankiray tany Doadjiaka izany mitsingana. Ilatsiny aminareo aho tany Doadjiaka aho tamin'ny dia fanjonona anankiray ary nidina avy tany Doadjiaka dia nidina tao Indiana. Ary tamin'izany any nahitan'ireo anarana ny Jesosy teny ambony fiara rehetra sy ny sisa ary niainao n'ireo fivoriana izy ireo aho tamin'ny oandroa. Ary ny andro manaraka dia nangataka izy ireo ho tonga any amin'ny lapiazo mba hilaza teny fohy ary nanao aho. Ary za nanontany ahy izy ireo hoe inona ny fiangonana misy ahy ary nolazaiko azy ireo fa batista. Ary tamin'izany ala izany dia nanana lehilahy mainty hoditra anankiray izy ireo izay nandeha nitory teny. Ary mety teo amin'ny fahavalopolo taonana izy io ary niseho teo amin'ny lampihazo izy isakaiza antitra io saika izy rehetra ny tsy maintsy nitarika azy. Izy dia iray amin'ireo manao akanjo lava ny mpitory teny, ilay vozina akanjo voloroka ny sisiny dia volombiby fotsy anankiray fotsiny manodidina ny rirany. Dia nieritreritra hoe reto ireo lahy rehetra sy teolojianiny reto, olona malaza, ahoana ny namelan'izy ireo hanomeny fivoriana ho an'ny sakaiza anankiray tahaka izany? Eny, ilay lehilahy antitra tokony ho eo amin'ny pilipitra tamin'izany nipetraka teo. Izy ireo dia nivory tamin'ny oandrony amin'izay nataon'i Jesosy teto an-tany ary fa tonga izy naka ny lahateny mihinao fa ilay izy dia tao amin'ny Joba toko fahafito faharoapolo tsy dia tena azo antoka loatra hoe izay ilay soratra. Na izany aza dia izao ilay teny nalaina na ampany amin'ilay izy, taiza ianao fony hanametraka ny fanorenana n'izao tontolo izao raha niara-ny hiry ireo kitany maraina ary niobo fifaliany ireo zanak'Andriamanitra? Ary nyresaka ny amin'izay niseho tany an-danitra izy raha izy ireo kosa nyresaka ny amin'izay niseho tetỳ-tany. Ary tamin'izany teo amin'ny 10 minitra taorian'ny resahany izy nikasika azy nyfanahyny tompo ary nitsambikina teo amin'ny tany izy ka nampifandona ny omby lahy tongony. Oadra, nisy efitra ny maro teo, nisy saiky ny atsasaky ity lampiazo ity ary andeha namihindra teo izy nanao hoe tsy manana efitra ny ampy ho ahy toriko teny fotsiny nareo eto. Eny, teo amin'ny 20 taona teo aho tamin'izany nieritreritra hoe raha izany no anao an'izany ho an'io lehilahy antitra io dia inona no ataon'izany ho ahy? Vitanareo? Mba ho fihazonana ny zavatra rehetra ho filaminana fotsiny ho an'ireo lahyntsika vaovao dia miaraba azy ireo tonga soa ao amin'ny firaisantsikasika. Hitako mino fa nilaza foiny amin'ny piretra mipetraka eto izy ireo, dia veriko mazava ho azy amin'ny mairlandais dia katolika ny havako ary nisy vitivity ihany koa batista sy samihafa. Mety savorivory kely ihany nareo fotoana fohy vao mariko fa tsy nisy tamin'ireo rahalahy ny teny momba an'izany sange noveriko fa hiezaka ny anazava rehefa rahalahy sakary ihany. Rehefa feno hafaliana ilay mpitory teny nafinaritra teto ny amin'ny fahafantarana fa ny fiavian'ny tompo dia tena tombotra izy dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tamintsika ary nanana mpandika teny sika izay nanome ny fandikany. Izay hoy ny soratra hoe raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy ireo angina tsara, fa raha miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ireo ka mandika an'izany dia lasa faminaniana izany. Noho izany ilay fifanjevona kely tamin'ny tamorota amin'izy ireo ndray andro, ankehitriny tsy fifanjevona kely ilay izy. Hitanareo, satria ny iray tamin'izy ireo dia nanome ny fandikana, ny iray hafa naminany. Hitanareo koa izany dia nihevitra fa amelany rahalahyntsika ahalala raha tsy mahalala izy ireo, satria ny iray tamin'izy ireo dia nanome marina. Vomarikareo ve ilay fotoana voafetra ho an'ny tsirairay? Ary ilay anankiray dia feno loatra fotsiny ny tenany, ka naminany teo amin'ilay anankiray ny fanahin'Andriamanitra, nandika teny ilay ray hafa nanome ny fandikana. Noho izany dia tokony hazava ilay izy fa ianareo isika tsy indraindray amin'ilay fisainana natoraly, tahaka ny rahalahyntsika sarobidy fotsiny izay nanolotra ny fonany ankeo maraina, fampifanjevona kely ilay izy ho an'ilay olona izay tsy mahalala. Fa ho an'ireo izay ato kosa ireo mpiaditra anainy izay ato, eny, mahalala izany sika hoe ino ireo zavatraireo, koa ny hevitra fotsiny hafa nylaza zavatra mikasika an'izany raha marina ilay izy.
No, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old colored man said, you don't have enough room.
Ankehitriny, za dia mahafantatra fa tsy toerana ilazana an'izany ity, saingy nisy ny olona izay niteny zavatra kely za fantatrareo isaka izy io no laza, le lehilahy mantodrotrondro anao hoe tsy manana efitrano ampy ho ahy hitoriko teny ianareo. Nareo kosa tsy anana fotoana ampy ho ahy hitoriko teny. Lava resaka ny marina kokoa. Lehilahy anankiray no nilaza indray andro, nanao hoe miakatra ny mpitory teny anankiray. Efa pastera iray tao amin'ny fiangonana izy nandritry ny roapolo taona, ary 30 minitra ihany foana no nitoriany teny isaky ny alahady maraina ao amin'ny fiangonany. Ary hoy izy hoe io alahady maraina io dia adiny 3 no nitoriany teny. Ary dia niantso azy ny komitin'ny dekona, ka nanao hoe pastera, tena mankasitraka anao tokoa izay. Hoy izy, izahay dia mahafantatra foana fa fahenao dia manio ny baiboly sy ireo mariny. Ary hoy izy ireo avy eo, ary manitsy anay foana ianao mba tonga anay atsapa ho madio sy mangarangarana eo anatrehan'Andriamanitra, ary mankasitraka anao tokoa izay. Ary izay dia mino fa mpanompon'Andriamanitra ianao, ary tena nankasitranay tokoa ilay afatra ny keo maraina. Saingy hoy izy, misy zavatra anankiray fotsiny mba tiana ihanontanianao mikasikasy. Hoy izy, nanisany oranao izay amin'ny mahakomitin'ny dekona. Hoy izy, isaky ny alahady maraina dia 30 minitra marina ianao no eo, fa androany dia adiny 3 ianao no teo. Hoy izy, ankehitriny tsaro fa tena nankasitrahanay ny kely indrindra tamin'ilay izy a, tena tsara ilay izy mba hanao an'ilay sakaiza azo haina tsara, fantatrareo. Hoy izy hoe, eny rahalahy, ho lazaiko anareo hoe ahoana ilay izy. Hoy izy, isaky ny maraina rehefa mandeha antsoina hoe neny mpilipitra aho izy, asiko an'ireny life savers kely ireny ao am-bavako. Hoy izy hoe, ka tsy tsafiko fotsiny ilay izy. Ary hoy izy, rehefa lany ilay life saver, hoy izy, 30 minitra ihany no aretan'izany. Ary hoy izy, avy eo dia faranako ny toroteny. Hoy izy hoe, fantatra ao, ankeo maraina dia noeveriko fa nahazo ora fanampiny aho. Naharorako ilay izy, bokotra anankiray ny tato am-bavako.
I ain't gonna put anything in.
Tsy ametraka ny ninona ato a, koa manateny sika fa tsy manana bokotra ao anaty paositsika. Saingy sika dia antenaiky fa tsy dia toy ny fanimbazimbany izany eto, saingy za fotsiny. Fantatrareo, na dia Andriamanitra aza dia manana toetra mampiome, fantatrareo. Noho izany dia tena mankasitraka tokoa isika raha tonga eto ary manana nyity fotoanyny firaisanyity, ary miaraka amin'izao tombontsoa lehibe izao mba hamaky mofinaina indray mandeha indray amin'ilay fombako tsotra kely. Fantatro amin'ny mahateolojianina araka nytenen'ilay lehilahy teto Maleriva avy any Angletera hoa dray, halako no mitsangana orin'ny olona tahaka izany miaraka amin'ny fahaizan'ny kilasy fahafitoko. Saingy manantena fa Andriamanitra no andika aminareo ny dika ny ataopoko. Hitanareo, raha tsy marina ireo teniko ireo fikasako, za dia mahatoky fa marina. Ankehitriny, ndao sika maky ao amin'ny soratra maro aminareo ny tia manaraka, ary amaky azy ao marain' izao mandritry ny fotoana foy avao amin'ny bokyny Jeremia ilay mpaminany, ny toko faharoa, ary anomboka ankehitriny amin'ny 1:1. Ary tonga teo amiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe, mandehana ka miantso eo anatrehan'i Jerosalema hoe, izao no lazain'ny Tompo, mahatsiaro anao aho ny fahatsoran'ny hatandranao ary ny fitiavanao fony napakarina, raha nanaraka ahy ianao tany an'efitra ary tany amin'ny tany izay tsy mbola namafazana. masina ho an'ny tompo Israely ary ny voalohany bokatra ao amin'ny fitomboany. Izay rehetra mihinana azy dia tsy mana fotoana, loza nanjo azy ireny hoy ny tompo. Miaino amin'ny tenin'ny tompo, ô ry taranak'i Jakoba sy ny ankohonany rehetra amin'ny taranak'i Israely. Izao nolazain'ny tompo, inona ny ratsy hitan'ireo razanareo tamiko? Nidenandena nalavitra izy ireo ary nanaraka zava-poana ka dia tonga zava-poana. Tsy nanao mihitsy izy ireo hoe aiza ny tompo izay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta sady nitarika antsika tany anefitra tamin'ilay tany foana sy lavaka, tamin'ilay tany karakaina sy nialoko ny fahafatesana, tamin'ilay tany tsy mba nalehan'ny olona sy nonenan'ny olona, ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mavokatra mba hihinanana ny vosony zavatra tsara eo aminy. Fa rehefa niditra nareo dia nolotoinareo ny taniko ary nanao ny lovako fahavetavetana. Ary ireo mpisorona tsy nanao hoe aiza ny tompo, ary ny mpiadidi ny lalàna tsy nahalala. Ary ny mpiandry koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminany tamibaly ka nanaraka ny zavatra izay tsy nahasoa. Noho izany aho dia hifandahatra aminareo hoy ny tompo, amin'ireo zanaka ny zanakareo no hifandaharako. Fa any ampitan'ity taniny kitima ity dia jereo ary ao amin'ny Kedara ka dinio ampitandremana izany, ary jereo raha mba misy zavatra toy izao. Efa nisy firenena nanovan'ny andriamaniny ve izay tsy andriamanitra akory? Fa ny oloko dia nanovany voninahiny tamin'izay tsy nahasoa. Talanjona ô ry lanitra amin'izany, ary matahora mafy tena mangororo hoy ny tompo. Fa zava-dratsy anankoroa nataon'ny oloko, nafoy aloha ranondrano velona izy ireo ka dia niady famorin-drano, famorin-drano mitrihitritra izay tsy mahatahan-drano. Ny tompo anie anampin'ny fitahiny amin'ny famakinany teniny, ary za te akalahatsoratra anankiray avy amin'izany toy ny famorin-drano mitrihitritra. Rehefa teo ampamakinanyity soratra ity anikeo maraina, izay ny soratra rehetra dia nomena avy tamin'ny tsindrimandry, ary tonga ato an-tranon'ny tompo sika mba ho an'ny fanitsiana sy ho an'ny fahafantarana. Ary indraindray dia mahitsika ny zavatra kely eny an-dalana eny, tahaka an'ity lehilahy maramily ity voatselakory izay niresaka tamintsika sy nilaza an'ireo zavatra maromaro fa angamba mety any amin'ny firenena anankiray ihany dia misy balafobanga anankiray na zavatra momba n'izany hevitra any, ary sika dia mitady ahita zavatra hanoerana n'izany ao amin'ny paikady ara-miaramila. Eny, tonga ao amin'ny fiangonana ny zavatra toy izany. Ao amin'ny paroasy izay misy lehilahy anankiray mitoriteny na raha evanjelista anankiray eny amin'ny sa izy, rehefa mahita fikomiana izy ary zavatra vao manomboka fotsiny mandeha, ny fahazazany na inona le izy na inona, dia io lehilahy io raha mpanompon'Andriamanitra izy no misakana an'io zavatra io lavitry ny fisainan'ny olona mba hitsokan'io izy ireo. Ary tsy tiatsika izany iseho ho antsika mba hiditra amin'ireo toerana tahaka an'izany. Ankehitriny nandritry ny andron'ny Jeremia eto ny faminaniany teo amin'ny 60 taona teo izany hatramin'ny nahafatesan'ny Isaia, ary nanana 60 taona teo izy ireo izay tsy nisy mpaminany lehibe. Nisy ny Abakoka sy mpaminany madinika kely vitsivitsy, fa Isaia no mpaminany lehibe farany. Ary ny olona dia tsy nanana nandritry fotoana io, tsy nanana izay mba hiantso azy, nanara-drian-drano izy ireo. Kanefa olon'Andriamanitra izy ireo nanara-drian-drano tao amin'ny firenena io ankehitriny izay ahitantsika azy ireo io ao, ka tongo Jeremia naminany ho azy ireo. Ary Jeremia koa dia naminany izy talohan'ilay sesitany, ary lasa tany amin'ny sesitany koa izy niaraka tamin'izy ireo. Ary avy eo mazava ho azy fa tonga Daniela tao aorian'i Jeremia, ary Daniela dia nilaza fa nahazo ny fahafantarana izy tamin'ny alalan'ny soratra ny amin'ny 70 taona izay tsy maintsy hijanonana izy ireo any. Mazava ho azy nisy mpaminany hafa anankiray teo amin'izy ireo izay teanao an'ilay zioga. Raha nametraka an'ilay izy teo ambonin'ny vozona izy, mety ho zavatra kely izany hoe ao anatin'ny roa taona eny dia hitondra azy ireo hiverin'Andriamanitra, saingy hafa noho izany kosa ny fantatr' Jeremia. Ary fantatsika izay seho tamin'ilay mpaminany izay naminany diso, maty tamin'io taona io ihany izy, koa tsy naverin'Andriamanitra haritra izy. Ary akehitriny de mahamarika koa isika re toetra ny olona tany zany andro zany. Akehitriny tsy maniry ianareo tsy ahazo ahy a, za tsy mitrasa am'izay kasaiko olazainy eto soratra vitsivitsy sy noty kely. Taloha tsy nila ny soratra sy ny sisa saingy taorin'ny nandalovako ny faharoany dimy amy roapolo eny za de tsy mahatadidy tahaka taloha koa soratako eto ny soratra sy ny karazana fahafantarana avy am'izany hoe aiza milehako. Ary avy eo de fotoana betsaka ivavahana ho an'ny marary sy ny sisa ary mivoaka de lasa tsy manam-potoana tena ianarana tahaka ny nataoko
aho.
Ankehitriny saingy ity mpaminany malaza tamin'ity andro ity de Jeremia, ary izy de zavatra tahataka ny Amosa sy ny maro amin'ireo mpaminany hafa zay nitsangana. Mihetsika izy rehefa nahitany toetry ny firenena. Ankehitriny de nisy ireo toerana indray andro rehefa miresaka ny amin'ny firenena anankiray nareo, mety aperitreto zany fa manome taratry ny mivondrona anankiray le izy. Tsy zany le izy, sary akapobeny an'la firenena zany. Ary mahitsika ankehitriny ny tena toetra fampitahana ny ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro Jeremia, fa ny firenena izy tenany izy rehetra de lasa marona vitsy fanompotsampy karazany olazaiko hoe miala tamin'Andriamanitra. Ary eo mpanaovana an'izany de lasa fahalemeny ilay mpiolopitra le izy, satria raha nijanona mahitsy ilay mpiolopitra ka niaraka tamin'ilay tenin'Andriamanitra de ho an'ny anatin'ny fiangonana rehetra Andriamanitra tahaka azy mihetsika eto anivontsika. Saingy ny tarihina niala tamin'izany izy ireo, ary zany ny zavatra zay tiako resahana zao maray zao. Ary akehitriny de hitantsika fa tena marina tanteraka zany ao amin'ny taona rehetra. Mino aho fa Amosy zany raha nyresaka ny aminy avoatsela fa nilaza izy fa izy de tsy mpaminany sady tsy zanaky ny mpaminany, saingy hoy izy fa raha mierina ny liona izany tsy atahotra. Fa raha misy olo lefa nandreny tena fieron'ny liona tany iny efitra, ireo zay eninareo ato rano ato reo de fimehontsaka fotsiny. Fa raha misy anankiray mierina ny efitra ny zavatra rehetra de andray fitandremana. Natory tany ny efitra ala mikirindro a mba hiaza azy ireny, ary izy ny mpanjaka ny biby ity. Ary rehefa mierina ilay lona na de voangory aza mitsahatra tsy maneny tsony, ny rehetra mijanona. Ny jakala sy ny alika dimy vovo ary ny biby hafa ary ny fikikika ny babakoto sy ny rajako, ny voangory tsy vitanareo ny andreny fisainanareo manokana, saingy any lavitra any avelao hierina ny liona anankiray de hitsahatra tsy haneno ny voangory rehetra. Hitanareo ny zavatra rehetra de matahotra azy, kanefa betsaka ny zavatra afaka mamono azy, nefa izy de nekena ho mpanjaka ao amin'ny biby ity. Hoy izy hoe raha mierina ny liona iza ny tsy atahotra. Hoy izy hoe koa raha Andriamanitra no miteny iza ny tsy aminany. Ary zany everiko no toetra miaona amin'ny fiaikany io indray ankehitriny. Miteny Andriamanitra hitanareo, ary hitatsika ilay soratanana teo amin'ny rindrina koa mora maminany sy mahita fa ao amin'ny andro farany sika. Ary mahita n'Andriamanitra sika avy tany amin'ny fizarazarany ny anaram-piangonana tsiraray hatramin'ny farany avy tamin'ny katôlisisma na ka ho amin'ny fiangonana protestanta rehetra, bouddha sy ny inona koa avy any Inde, ary inona ihany koa, miantso ny olony miaraka izy, manangona azy ireo miaraka. Ary za de tena faly amin'izany mahita n'ity andro ity tonga. Ankehitriny sika zany de zany andro lehibe iray amin'ireo tompontsoa lehibe indrindra. Fa raha izaho tsy maintsy raha nafantatra fa talohan'ny siny zao tontolo zao anankiray raha mbola fanahy ampahan'Andriamanitra sika, fa izany sika satria tao aminy sika taloha ny fanorenana an'izao tontolo zao, satria tokana ihany ny endriky ny fiainana mandrakizay, ary Andriamanitra zany, ary sika dia ampahany. Sika de tsy tena arak'izay fantatsika sy ny heverantsika azy ary nanana fisiana, fa isika de tao amin'ny fisainany tamin'izay na izy antsika talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, satria ampahany sika tahaka ny zanako lahy de ampahako, ary za de ampahany raiko sy ny sisa. Sika de zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalany mialoha. Ary tamin'izany raha afaka nahafantatra tahaka ny afantarako ankehitriny ka afaka nandinika tsara ny elanyelona mpotoana rehetra, ary nilaza tamiko izy hoe inona ny fotoana tianao iainana. Nilaza fa izao fotoana izao mihitsy, tena lay arivany ny famaranana ny tantarany zao tontolo zao sy ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra ho voorina eto tany. Everiko fa io no fotoana lehibe indrindra amin'ny taona rehetra dia izao ankehitriny izao. Mahitsika eto fa ampangain'ilay mpaminany ny Israely rehefa nanendry azy Andriamanitra ka naniraka azy voapanga amin'ny fahotany lehibe anankiroa izy ireo. Ary tiatsika ny resaka an'ireo zavatra anankiroa ireo izay nataon'izy ireo, ary avy amin'izany te handroso avy amin'izany sika. Ankehitriny niodina tamin'Andriamanitra izy ireo ilay loharanondrano velona, ary niady famorindrano ho an'ny tenany. Niodina tamin'ny zavatra izay nomen'Andriamanitra azy izy ireo, ary niady zavatra ho an'ny tenany izay nataon'ny tenany izy ireo ihany. Ary ireo famondrindrano ireo marinareo izy dia izy ireo dia mitritritra ary mitete izy ireo. Ankehitriny ny famondrindrano mitritritra anankiray dia tsy mahatandrano, itete izy io. No tezay natao amin'ny trano fiompiana anankiray, ary fantatra hoe inona izany famondrindrano tranay izany ary ny fahasarotana azonay taminy. Ary io famondrindrano mitete io dia sary tsara anankiray everiko an'izao an'izao fa rehefa ny zavatra rehetra antsika izay ezahntsika atao maka ny lehilahy tambatra, maka ny olona hitambatra, maka ny fiangonana hitambatra, izany dia lasa ao anatin'ilay sokajiny fifehezana ratsaina foana. Miezaka sika nanao an'ireo metodista ho lasa batista sy no mifamadika ary anara-piangonana samihafa, ary tsy izany ny fandaran'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Andriamanitra rery no manana toerana fivoriana tokana. Milaza izy ato amin'ny bokyn'ny Eksodosy fa izany no fidytoerana ametrahana ny anarana, ary izany ny toerana tokana ionako amin'ny olona. Ary ny fidytoerana ametrahana ny anarana izy, ary izay nametrahany ny anarany dia tany no nionany tamin'ny Israely. Manana toerana izay ionany amin'ny fiangonana izy ankehitriny, ary izy no mifidy an'izany anarana izany, ary izany anarana izany dia Jesosy Kristy. Ary ao no ionany amin'ilay tena mino, rehefa ao amin'i Jesosy Kristy izy, izany no fidian'Andriamanitra ametrahana ny anarany. Hoanareo hoe anaran'Andriamanitra hoy izy hoe izaho dia avy amin'ny anarany raiko, koa izany no nametrahan'Andriamanitra ny anarany tao amin'i Kristy. Ary ao amin'i Kristy no hahafahantsika rehetra miona eo ambanin'ilay rana latsaka, ary ao no azahoantsika ny tena firaisana marina. Nanao ny fandaharany Andriamanitra tamin'ny voalohany tao amin'ny sahedena izay toerana ny onany tamin'ny olona, ary tsy eo ambonin'ny fahalalana ratsay izany raha izany, dia tena ao anatin'ilay laharana miaraka amin'ny fandaharany marina tokoa efa. Saingy fantatsika ilay faneken'ny hevitra aratsain'ny Satana. Azo antoka tsy hanao an'izany Andriamanitra, fa teny Andriamanitra fa hanao izy. Ary noho izany dia nifidy ny toeram-panavotana izy, ary tamin'ny alalan'ny ra izany fa tsy amin'ny tamin'ny alalan'ny hevitra aratsaina. Koa mikapo divotra fotsiny isika, saingy efa naturan'olombelona fotsiny fa ny olona dia hiezaka ny anao an'izany. Raha manana fotoana fotsiny isika dia afaka hamakivaky an'ilay izy amin'ny antsipriny isika, saingy tsy tiako ilay bokotra. Koa hiezaka fotsiny isika hanao an'ilay izy ho tsotra arak'izay azo atao, famorin-drano mitete. Ary hitantsika fa izany ray ny tena mitranga, tena ny sarin'ny taonantsika izay iainantsika ilay izy an'ireo fiezahantsika. Ary tsy manamavy ny ezaka rehetra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay izay manonona mihitsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Tokony homena voninahitra izy na dia amin'ny fanonana ny anarany amin'ny fanajana sy fahakatoavana fotsiny aza. Ary ny rafitra ara-pilazantsara izay mitetin'ny tany sy ny sisa amin'izao andro faran'izao, everiko dia tsy mbola vita mihitsy sika ny anao ny olona ao amin'ny fo iray mandra-panaontsika azy ireo eo ambanin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Izany ny toerana tokana izay hahatonga antsika ho tena voaharo. Misy olona ny antso avy voatsery izay avy any Antsinanana ka nanao hoe Rahalahy Branama nandreha fa ianao dia nifindrany any Arizona, ary ianao nanao toerana any izay misy fiarovana. Ary araka nyfantatrareo hoe ahoana no hahatongavan'ny hafatra, fa ny tompo no nyteny tampoka izay iseho tany Alaska, ary ahoana no hahatonga azy io hatrany Kalifornia, ary izany dia fombo izany fotsiny ilay izy. Hoy izy ireo hoe ankehitriny raha vao mihetsika izany sy ny zavatra rehetra dia aiza ny faritra misy fiarovana. Hoy aho hoe faritra misy fiarovana tokana ihany no fantatro ao amin'i Kristy izany, fa izay rehetra ao amin'i Kristy dia ho io ihany no tokana fantatro. Ankehitriny Jeremia dia nantsoina ihany koa hoe ilay mpaminany mpitomany. Ary satria mino aho fa izay nanao an'io mpaminany io hitomany ranomarina dia amin'ny mahampaminany azy, ary ny teniny tompo dia tonga amin'ny toy izany sy nahita ny olona nanaraka ny fanaon-drazany ka ny hevitra fa mety tsara izy ireo, ary tsy nisy fomba mihitsy hamerenana azy ireo. fa lasa vetrany tany amin'ny sesitany izy ireo satria fantatsika fa izay afafinareo no jinjainareo. Tsy misy fiheverana hoe izy nareo inonareo, ary sika mahafirenena anankiray dia mijinja na namafy ranomarina ary ijinja isika. Iresaka rahapitso rasitraka ny tompo mitolakandro ny amin'ny farary piterana, ary za mikasika an'izany ato fa tsy afaka hiala aminaninona na inona sika ijinja n'izay nafafitsikitsika. Ary raha melatsika ho afaka miala amin'ny famadiantsika ny kristianisma ankehitriny Andriamanitra, ary mamadika ny olona ao anatin'ireo zavatra izay antsoina hoe kristianisma, tahaka ny lazain-dralahy moro indray mandeha hoe ho voatery ara-moraly izy hanangana ny Sodoma sy Gomora ary hialatsiny ny amin'ny nandorany azy ireo. Marina izany satria marina trany Andriamanitra ray iza no misy ny tsy fahamarinana. Zany dia ho tonga eo amin'ny fahamasinany sy ny teniny fa izy no manao ny olona hijinja n'izay nafafiny, ary tsy maintsy hanao an'izany sika. Ankehitriny mario fa nahafoy azy izy ireo lay loha rano ny ranovelona ary ny ady famorin-drano ho an'ny tenany. Ankehitriny mety misy angamby eto olona izay tsy mahalala hoe inona izany famorin-drano. Ny famorin-drano dia fitoeran-drano nataon'olombelona izay niezaka naka ny toeran'ny fatsakana, zavatra anankiray izay nangadian'olona izany. Ary firy mahafantatra hoe inona ny famorin-drano? Tsara, eny ary, betsaka ny olona tambany vohitra eto zao marain' izao. Koa izy ireo tsaroko ny famorin-drano tranainy anankiray tao amin'ilay toerana toy ny ahoana izy, ary natahotra foana ny misotro avy amin'ilay zavatra. Izy io dia fitoeran-drano nataon'olombelona anankiray, ary tsy afaka hiankinana mihitsy izy io, tsy afaka miankina amin'ny famorin-drano anankiray nareo. Ankehitriny zavatra rehetra izay ataon'ny olona dia mazana tsy tena tsara, saingy tena tahaka ny tompo nametraka fotoana ao amin'ny fiodinana sy ny tany miodina isa-taona isa-potoana dia mifanapaka izany isan'andro isan'ora, ary masoandro miletika tsy hidiso mihitsy izany. Fa ny famantaranandro tena tsara indrindra izay mety hananantsika dia ho diso minitra maro ao anatin'ny volana anankiray tsy hisalasalana. Saingy hitanareo, izay rehetra ataon'Andriamanitra dia tanteraka, ary izay ataon'olombelona dia tsy tanteraka. Nahoana no manaiky izay ataon'olombelona nefa afaka ny anana ny tanteraka nareo? Milaza n'izany foana mikasika antsika olona pantekotisty, hitanareo fantatsika, ary sika tsy any velan'ilay lamin'ny fandrosoana an'Andriamanitra, tsy misy sika. Saingy sika kosa nefa dia mahafantatra fa eo anivontsika dia misy olona izay miezaka makatahaka an'ilay sakaiza anankiray. Ny olombelona fotsiny izany hiezaka izy ireo hanao an'izany. Nanao an'izany izy ireo ao amin'ny Baiboly. Ny anankiray zahany Paoly, zahany Silasy sy ny sisa. Saingy izy ireo dia niezaka nakatahaka izay nataon'ny olona hafa na izay nataony. Fa nahoananareo no anaiky fangalahtahaka sandoka? Nefa ny lanitra dia feno zavatra tena marina rehefa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo. Nahoany sika no anaiky zavatra izay samihafa? Nahoany sika no aka fanekem-pinonana dogma nefa ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra tsy nampifangarongarona? Nahoany sika no hiezaka hanampy na hanaisotra nefa ny Tompo Jesosy milaza amin'ny Apokalipsy 20:28 hoe izay hanaisotra teny anankiray amin'ity na manampy teny anankiray amin'ity dia hoe sorinao bokyn'ny fiainana ny anjarany. Rehefa nametraka voalohan'ny taranak'olombelona teto an-tany Andriamanitra dia niteny tamin'izy ireo izy fa ny teny no ivelomany. Ankehitriny ny tenin'Andriamanitra dia toy ny rojo anankiray, ary mandalo miepitany elo amin'izany nareo, ary ny rojo no hany fahatsarany indrindra amin'ny fitohizany malemy indrindra, ary tian'Andriamanitra sika hiazona ny teny tsirairay an'ity. Ankehitriny izany ny voalohany eo amin'ny Baiboly, manapaka teny anankiray fotsiny no nandetika ny taranak'olombelona tao anatin'ny aizy ny fahafatesana. Tonga tao afovoan'ny Baiboly Jesosy ary nilaza izy fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra, tsy ampahany teny fotsiny na ny 500 fa ny teny rehetra tahaka ny Eva sy Adama fotsiny. Ary any amin'ny faran'ny Baiboly Apokalipsy 20:28 nilaza izy fa izay manaisotra teny anankiray eo amin'ity na izay manampy teny anankiray amin'ity. Koa nahoany sika no mila manatsofokato an'ireo fiheveran'olona zavatra nefa tia ny fiheveran'Andriamanitra manokana mikasika an'ilay izy? Tiatsika ny inandray an'izay nolazainy, ary zao koa ny voasoratra hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga ary ny ahy ho fahamarinana. Izany ny olana tamin'ity mpaminany ity, tamin'ny andron'i Jeremia mpaminany ray izy nanana ny teniny tompo izy, ary isaka izy io dia niezaka ny anatsofoka zavatra tao amin'izany, ankehitriny tsy azo enkinana ilay izy. Ary mampitovy an'ireto fitoeran-drano ireto ankehitriny amin'ireo rafitra izay zahantsika raisina ka maka ny toerany tenin'andriamanitra tany am-piandohana. Fa tsy misy ninoninona afaka maka ny toerany, Andriamanitra izany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonona tamintsika. Ary Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny favaly manao hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ahoana no afahantsika mikosoka avy amin'izany? Tsy maintsy ny fahamarinana zany, nitoetra tsy miova izy, tsy miova izy amin'ny fitsipika rehetra. Izany no antony ifalianareo amin'ity, nareo batista sy metodista sy katolika ary presbiteriana sy ny sisa, mifaly amin'ilay fanatrehany. Ndray andro tao aminareo dia nanaika n'andriamanitra nareo, angamba ndray mandeha tao amin'ny fomba ratsaina, angamba natsapany herin'andriamanitra nareo ary mpanompona andriamanitra anankiray nareo, saingy rehefa tena afaka miditra ao amin'andriamanitra nareo ary mahalala ny toeranareo ao aminy amin'ny mahazanaka lana zanaka vavin'andriamanitra, dia izany no mitondra n'ilay fientanentanana lehibe ho anareo zay kasain'andriamanitra ho azonareo. Ankehitriny dia mahamarika isika ao amin'ny masinda marika ny toko fahenina ambin'ny folo, Jesosy tsy nanao hoe mandeha any ianareo any amin'izao tontolo izao ary mampianara, hoy izy hoe mandehana torio ny filazantsara. Torio ny filazantsara dia maneho ny hery ny fanahymasina. Mandeha any ianareo any amin'izao tontolo izao ka maneho ny hery ny fanahymasina. Nyresaka tamin'ny rahalahy anankiray iray amin'ireo mpanoana eo amin'ny ny fivoriko tany Inde tany Bomboy tany hatrany Afrika Atsimo ary toerana samihafa, izay nampianarin'ireo misionera nyity ho tahaka ny teny anankiray na fiheverantsaina ara-tsaina anankiray. Saingy indray andro tao amin'ny fivoriana rehefa nidina ny fanahymasina izy tenany ka namonjy mponina anara, telo alina tamin'ny antso anankiray teny amin'ny alitara, ary tena teo amin'ilay tany izay nitsanganan'izy ireo ihany. Reo vehivavy nitsangana teo izay tena nitanjaka tahaka ny natongavan'izy ireo tetỳ an-tany, ary minitra izay nananganan'izy ireo ny tanany andray an'i Kristy, ary nilatsaka teo ambonin'ilay toerana ny fanahymasina ka nanasitran'olona 5,000 sy 2,000 tamin'ny fotoana iray, niala tamin'ny seza misy kodiarana, fandriana sy filanjana. Lay be ny tanàna ny eona tamiko ny ampitso nijery an'ireo fiara feno entana nandeha teny an-dalambe. Ireo vehivavy nitsangana teo ireo nitanjaka, tsy nahalala akory hoe nitanjaka izy ireo, fa vatany vo nikasika azy ireo ny fanahymasina, dia navalin'izy ireo ny sandriny nandeha niala teo amin'ny fanatrehan'ireo lehilahiny. Ary manontany tena hoe ahoana fa isika eto Amerika no miantso ny tenantsika eo firenena kristianina iray ary eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Ary isataonsika ireo vehivavintsika dia manala betsaka, nefa ianareo tokony hametraka betsaka, ary betsaka ny amin'i Kristy no apetrakareo, ny fahalalana betsaka ny ah izy anareo avy amin'ny toetra anareo manokana. Indraindray aho mahita ny fomba fanaon'ny olona eny an-dalambe, manontany tena hoe raha izao marina ny tena fisainana mahitsy? To tahaka ny tsy fantatra izy ireo, fa rehefa manao an'izany izy ireo izay ataon'izy ireo, dia manao ny tenany hojono anankiray ho an'ny devoly izy ireo, ary mandefa fana any amin'ny elo. Marina izany fa izao tontolo izao dia ao anatin'ny fahalovana tahaka azy tamin'ny andron'i Jeremia. Ankehitriny miverina amin'ilay famorin-drano, ankehitriny io famorin-drano io dia tsy azo hiantehereny satria tsy afaka mameno ny tenany. Ary izy dia miankina amin'ny orana eo an-toerana ameno azy, ny orana eo an-toerana na ny fifoazana eo an-toerany, mba azo fifoazana kely eto sy fifoazana kely ery na ny sisa mba hahatonga azy ho feno. Noho izany dia tsy azo enteherana izy io, tsy afaka mameno ny tenany izy, tsy fahampiana izy amin'ny tenany, tsy afaka manao an'izany izy, ary izy dia tsy maintsy miankina amin'ny orana mba hameno azy. Koa ndaosika hanamarika hoe aiza izy, izy no maka ny orany, aiza izy no maka ny rano, le famorin-drano? Avy amin'ny tapon'ny tranom-bibo izany, trano eva misy an'ireo loto rehetra izay tsofon'ny rivotra, manasa avy hatrany mankao amin'ilay orana izany, ary midina avy hatrany eo amin'ilay famorin-drano. Fitoeran-drano nataon'olombelona, lasa saika mitovy amin'ny lava piringa anankiray, ary izany no manasa n'ilay tampon'ny tranom-biby izay misy ny biby rehetra avy amin'ny fofon'ilay tokontanin'ilay tranom-biby sy ny sisa, ary mijanonao ary mitsoka ny rivotra ao amin'ilay le vovoka sy ny sisa eo ambonin'ny tranom-biby. Avy eo dia tonga ilay orana eo an-toerana ka manasa ilay orana avy hatrany, ary avy eo ilay rano dia tarihany tavy anankiray nataon'olombelona, amin'ny alalan'ny fantsona anankiray nataon'olombelona, makao amin'ny fitoeran-drano anankiray nataon'olombelona. Ary avy eo rehefa tonga eo izany, tena maloto izany, tena maloto loatra, ka tokony mametraka vorodamba fitatavanana ianareo ambonina, raha tsy izany dia tsy ho azonareo sotrony izany. ankehitriny hitanareo manasa avy eo amin'ny tafo zany amin'ny alalan'ny tavy nataony olombelona, fantsona nataony olombelona, makao amin'ny fitoeran-drano nataony olombelona, ary avy eo zany miaraka amin'ny fitatavanana nataony olombelona eny amin'ny tampony mba hahitana fa ireo karazana bibikely sy ny sisa ny voatahnao. Ankehitriny mahamariky sika ao amin'ireo andro vitsy aorin'ny nitoeran'ilay rano ao ao amin'io anara-piangonana nataony olombelona io na fitoeran-drano. Azafady, eny ary, aorin'ny na voasasa azy io ireo karazana teolojia rehetra sy ny sisany nanasa azy tao anatiny. Ankehitriny dia toky sika mba hita rehefa tafajanona andro vitsivitsy eo io dia lasa miandrony zany, ary na iza dia mahalala ao amin'ny tantaran'ny fiangonana rehefa mandefa zavatra anankiray Andriamanitra, afatra anankiray, dia lasa vaovao avy amin'Andriamanitra zany. Avy eo aorin'ny ny fiainan'ilay mpamorona, na mety ho ino zany ianareo miantso azy hoe mpanavoana izay tianareo olazaina mikasika an'izany, ao arin ny fahafatesany dia manana rafitra anankiray mamola volo izy ireo ary manao rafim-piangonana anankiray, ary vantany vao manao rafim-piangonana avy amin'izany izy ireo dia maty eo no eo zany, tsy mitsangany intsony zany. Izany nataony io nandritry ny fotoana rehetra miverina, tena miverina tanteraka eo ampanomezana fanajanany io piretra katolika mipetraka eto, rehefa nandamina ny fiangonana Andriamanitra na tsy nandamina azy Andriamanitra, tsy nandamina fiangonana mihitsy, tsy ao amin'izany karazana raharaha zany izy, ao amin'ny fahaterahana izy fa tsy rafim-pandaminana koa. Rehefa nanomboka ny fiangonana Andriamanitra tamin'ny andron'ny Pantekosta ary avy eo ny efa rano tao amin'ny ise Roma, dia nataony rafim-pandaminana zany ary tao naveriny heriny. Ary avy eo dia midiny sika eo amin'ny fanavaozana loterana ary zavatra lehibe zany nomena ny tenin'Andriamanitra ny marina ho velona amin'ny finoana, ary rehefa nanao izy ireo raha tokony nanoy izy rehetra miaraka, ny rehetra amin'izy ireo miaraka ka namindra, dia nanao fiangonana loterana anankiray izy ireo, nampisaraka ny tenany avy tao amin'ny ovondrinaio ary dia maty le izy. Avy eo Andriamanitra nananganan'i John Wesley niaraka tamin'ny fanamasinana, niafatry ny asa faharoan'ny fahasoavana, ary tena zavatra nafinaritra anankiray zany, saingy taorian'ny Wesley Sesbury dia nataon'izy ireo rafim-pandaminana zany, maty le izy. Avy eo dia tonga ny pantekotista niaraka tamin'ny fampidinany fanomezam-pahasoavana, nanao tsara izy ireo hinanony tranga na atao rafim-pandaminana zany dia maty le izy, teny izany. Ary ankehitriny eo anivonio rehetra dia mbola miantso ny sisana namorana anankiray Andriamanitra, avy ao amin'ny tsirairay amin'ireo tara anankireo, tena miantso tokoa izy, ary zany noratsika ivoara iangonana miaraka. Ary zany no eritseretiko ny full gospel businessman dia nitananjara lehibe tamin'ny fandrodanana anio rendrin'io, ka nylaza fa tsy misy fahasamihafana aminay, indao sika hiaraka sy hanompo an'Andriamanitra eo ambany fitsipika anankiray fa tsy eo ambany ny anara-piangonana iray. Raha anara-piangonana ilay izy dia hiala eto amin'ity lapiazo ity zao dia zao a, tsy misy fampirarako amin'izany. Inona ilay izy? Zany dia ho lasa firaisana anankiray, fa tsy firaisany karazana fanekem-pinoana, fa firaisana ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny hery ny fitsanganany. Zany zavatra mitondra fiainana, mitondra fahaterahana, ary mialohany nahatongavany fahaterahana dia fantatsika fa tsy maintsy nisy fahafatesana mialohan'ny fahaterahana. Ary ny fahaterahana dia falitoana anankiray, tsy ahoako na inona ilay karazana fahaterahana, raha ao anatin'ny tranokisoa zany na aiza na aiza ilay izy, dia falitoana anankiray zany. Ary dia toy izany ny fahaterahana vaovao, manao anareo anao zavatra izay matetika tsy miheverinareo atao ilay izy, saingy rehefa vonany ho fatiny aminareo anareo dia amin'izay fotoana izay anareo dia nateraka indray olom-baovao amin'i Kristy Jesosy. Avy eo ny zavatra manokatra ary lasa fijery vaovao eo aminareo ny fiainana, satria nanaiky ny tenan'i Jesosy Kristy nareo, fa tsy karazana fotokevitra na karazana fanekem-pinoana na dia eo amin'ny teny voasoratra aza. Afanganina amin'ny alalan'ny fanahymasina zany, tsy mampaninana firy ny teolojia nananareo mitsitra maty eo zany. Afaka manana vary eran-tanana mandrapidry zany eo amin'ilay ambaratonga izay hahafahany zany ho afanganina, tsy ho velona mihitsy le vary. Ary afaka manana diplôma mpampianatra anankiray nareo, PHLL na inona na inona irinareo, saingy mandra-pahatonga ny fanahymasina eo amin'izany, ka manafaingana zany aminareo ho toy ny fahatsapana manokana miaraka amin'Andriamanitra, dia tsy manao ny tsara le vary, zava-poana ny anaranareo. Tahaka n'ity lehilahy anglisy ny laza tamin'ilay ndray alina teto, tena talanjona tamin'izany ny fianarana rehetra izay nananany, tahaka ny Paoly tsy maintsy nanadino izay rehetra hainy izy mba hahitanan'i Kristy anaovana zavatra izay no heveriny tsy ataony. Saingy izany ny fomba ataon'Andriamanitra mampihetry antsika ao amin'ny rafim-pampianarantsika, tsy toy ny hoe miezaka manohana ny tsy fahalalàna, fa miezaka no miteny aminareo ilay fahasamihafana. Tsy afaka mitondra fiainana mihitsy ny fampianarana,
anjaran'ny fanahin'Andriamanitra no mitondra fiainana, ary zany fiainana zany dia tsy tokony hivoaka avy ao amin'ny fifoazana ratsaina fotsiny. Tsy maintsy mivoaka avy ao amin'ny baiboly zany fifoazany teny, ary zany teny zany dia tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary raha latsaka zany androany ka faniana, dia mahazo ny vokatra mitovy aminataonareo ao amin'ny asa toko faharoanareo. Zany tokoa nahazo foana io ary ho toy izany foana io, satria izany fanahin'Andriamanitra izay mamolavola n'ilay hafanana, anjaran'ilay hafanana ny manao zavatra. Zany no antony nampianarana foana anareo olo ireo eto atiany zanakareo. Eny, azo antoka fa mariny zany. Faly aho mahita ny zanako vavy Rebeka tonga ka nipetraka minitra vitsy lasa, iny sasany aminareo mahita miny tsy mahita vehivavy. Zanako vavy io ka niditra izy ary mipetraka. Tiako izy mahandray ny batisan'ny fanahymasina, ary zany no antony maheto azy atao amin'ny fivoriana. Zany no tanjon'ilay izy mitondra fanahiny io. Taka nylazany ny dokotera Bosoly fataloha hoe afaka maka atodina koho vavy anankiray nareo ka mametraka azy ao ambanin'ny zanakalika anankiray, hafoy akoho anankiray zany nahoana, satria atody ray lay izy ary nahazo an'ilay hafanana tsara. Tsy ahoako anareo na metodista, batista, presbiterana ao amin'ny hafanana tsara, hafoy zanak'Andriamanitra anankiray nateraka indray zany milaza ny teny. Lay hafanana no manao an'ilay izy tsy mampaninina izay taratasy mpamantarana anaram-piangonana anananareo. Ny andry biby fiompy afa iny voatsikaritro ilay mpiandrisary efa naka azy ireo tao anatiny aly zay, avy ao amin'ilay tany famahanana tery ambonin'ireo toeram-piompiana, ka nametraka azy ireo tao anaty ala. Nijoro teo izy ary nandinika, raha nandalo teo amin'ilay vavady izy ireo eo amin'ilay fefy mahitsy. Tsy de nyrarahiny loatra mihitsy ireo marika, satria nisy karazana marika rehetra nandalo teo, saingy nisy zavatra tokana nomariany ilay taratasy mpamantarany raha. Tsy maintsy tena taranaka air for anankiray ilay izy, ary raha tsy izany dia tsy afaky ny andeha eo amin'io aly io zany, satria ny air for association no misafo an'io aly io. Tsy maintsy manana taratasy mpamantaran-draha anankiray zany mba hitazonana tsara n'ilay taranaka, ary everiko fa izany ny fomba isy amin'ny andro fitsarana. Tsy anontany ah izy raha metodista, batista, patekotista na presbiterana, fa hijery an'ilay taratasy mpamantarana ny raha izy rehefa mahita ny raha dia andalo anareo ah. Zay le zavatra. Ary hitantsika fa reto famorin-drano reto rehefa nipetraka nandidina teo vetivety izy ireo dia lasa ny androny izy ireo, ary tsy tsara izy ireo. Ary zany avy eo dia lasa ihany koa lasa tranony sahona sy androngo sy menarana sy bibikely sy tsimokaretona. Ary ina koa, satria toerana miandrona anankiray zany zay natosika akao. Azonareo eritreretina ve nanasa avy tany amin'ny tafo ny tranombiby anankiray, na avy tany amin'ny trano mihidy anankiray makao amin'ny tranombiby, na avy tany amin'izay misy ny loto karazana biby kely sy tsimokaretina toy iny, ny zavatra hafa no manasa ao anatin'ny famorin-drano? Ankehitriny dia ohatra anankiray tanteraka izany an'ny karazana rafitra nataony olombelona anankiray, tsy fahombiazana anankiray izy hatrany am-boalohany. Zany no antony ilan'ny mpamonjy anankiray. Tsy afaka mamonjy ny tenany izy, tsy afaka manao ninoninona ho any zany izy, very izy hatrany am-boalohany. Nateraka teto amin'izao tontolo izao izy feno ota, tonga eto amin'izao tontolo izao izy milaza rangy. Mpandainga anankiray izy teo am-panombohana koa, ahoana no hafahany anao zavatra ho an'ny tenany eto amin'izao tontolo izao? Ahoana no hafahany lehilahy masina anankiray? Tsy misy lehilahy masina, tsy misy fiangonana masina, fa nahamasina le izy. Tsy fiangonana masina anankiray, vahoaka masina anankiray, fa nahamasina anankiray eo anivon'ny vahoaka anankiray zany, zany amin'io. Amen. Tsy tendrombohitra masina anankiray zay nijoroany Petera sy izy ireo, tsy masina lay tendrombohitra, fa lay Andriamanitra masina zany teo amin'ilay tendrombohitra zay nanao azy ho masina. Tsy olona masina anankiray, ny fanahymasina no nampiasaina tao anatin'ny olona io zany, zay manao an'ilay izy ho masina. Tsy lay olona fa lay tena ny fanahymasina. Tsy lay lehilahy zany, satria lehilahy fotsiny ihany zany teraka tamin'ny ota no volavolaina tao anatin'ny eloko, tonga eto amin'izao tontolo izao milaza lainga. Ny rafitra rehetra nataon'olombelona dia hiazonazy avy hatrany ao anatin'io, anajamba n'ilay zavatra vao amin'ilay aratsaina izy, ny maso aratsaina zay everin'izy ireo hoe mikambana amin'ny fiangonana ao amin'ny boky ny anarako nanao an'izao ah, ny raiko izao sy ny sisa. To ohatra ny tena tsara zany, zay zany dia tsy misy ninoninona lazaina nohatra n'izany. Kanefa kosa ry sakaiza hoy Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita. Mahita eto dia tsy midika fa mahita amin'ny masony, fa mahalala ka ny lanitra raha tsy ateraka ao nareo. Ahoana no ataon'io evanjelista batista io? Ahoana no ataon'ilay lehilahy zay nijoro tany ka nanankina sy namazivazy an'ilay izy? Hitanareo, tsy misy ninoninona ho aminy mba afaka andray azy, saingy Andriamanitra ny tsy maintsy nanao an'ilay izy. Hitanareo, Andriamanitra no nanome azy ny fanahymasina. Nasehony fa ity dia tsy fihetsaram-bela tsy ity ny teny mandray an'ilay izy avy amin'ny hevitry ny sekoly fotsiny izy, ary izy ireo dia miezaka ny aka ny fitahin'Andriamanitra rehetra ka mametraka azy any amin'ny andro lasa. Toro teny batisa tanora anankiray teto voatselakory tonga nipetraka teto ankeo maraina, ary tonga teto amiko izy ka nanao hoe rahalabra nama misy zavatra anankiray ataonao zay diso hoy aho hoe ampio ah. Dia hoy izy hoe ianao dia everiko fa tena tsopo ianao ary olona tsara anankiray, saingy hoy aho hoe misaotra anao tompoko. hoy izy hoe saingy misy zavatra anankiray zay anaovanao fantsony hoy aho hoe manantena fa nytompiany no mahita zavatra diso anankiray. De hoy izy hoe eny misy zao ny zavatra ataonao zay diso. Hoy izy miezaka ianao mampiditra eto amin'izao tontolo zao ny asam-panompoana apôstôlika anankiray, nefa hoy izy ny asam-panompoana apôstôlika de efa nitsahatra niaraka tamin'ireo apôstôly. Hoy aho hoe amin'ny maha batista anankiray eo amin'ny batista anankiray de tia metraka fanontaniana anankiray aminao aho. Hoy izy inona? Hoy aho hoe mino ve anao fa nitenin'Andriamanitra de efa mitsindrimandry ny kely indrindra amin'izany? Hoy izy hoe eny zany tokoa. Hoy aho hoe koa hoy izy hoe aza manampy teny anankiray na manaisitra anankiray, fa hoy aho avy eo hoe atoriko anao hoe taizany natongavany fitahiana apôstôlika teo amin'ny olona tamin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra? Ankehitriny de ianao no manoro any teny fikasan'Andriamanitra sy hoe ovinany miala tamin'ny olona zany. Hitanao raha tsy afaka mampiseho an'izany ao aminatin'ny teny ianao de adinoy ny mikasika an'izany. Hitanao hoy aho hoe satria mbola mitohy foany zany. Tsy nilaza nininona mihitsy izy nandritra minitra fo ary de hoy aho hoe eny noho izany rahalahy tia nytany anao zao ah. I Petera ny napiditra ny afatra apôstôlika tamin'ny andron'ny pantekosta, ary isika rehetra de malala fa mariny zany fa nanana ny fanalahidin'ny fanjakany izy zay nomeny Jesosy azy. Ary ankehitriny de dinio zay nolazainy hoy izy hoe mibeba ianareo rehetra ka aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana ny fanahymasina, fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay lavitra na iza na iza tsoy ny tompo andriamantsika. Ko raha misy toerana anankiray zay nanesorana an'izany, avy eo de inona nitranga tamin'ireo tenin'ny Petera tamin'ny andron'ny pantekotista? Hitanareo tsia tsy nitsahatra mihitsy zany. Ry zanak'ondro malala matiny rano sarobidy tsy nanary mihitsy ny heri ny mandra-pahatonga an'ilay fiangonan'Andriamanitra voavoatra ho voavonjy tsy hanota intsony. Ho ao amin'ilay hira mihaja indrindra mamy indrindra no irako ny herinao mamonjy refity lela mahatra mibadabada miambaka vaka ity no matory mangina ao am-pasana. Anampiany Andriamanitra ino an'izany ka hiazona an'izany, ary sika rehetra koa hijoro amin'izany satria izany ny famarinany filazantsara. Eny tompo, ny olona endry de tsy hijery an'ireo zavatra ireo mihitsy, ary mahafantatra fa tsy ety ireo, tsy nety mihitsy ireo. Ny fivavahana voalamina anankiray sy fahatsapahana voalamina anankiray de tsy ety mihitsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany de tokony ho tonga tsy nampifangaroina avy amin'Andriamanitra. Tsy mbola nampiasain'Andriamanitra mihitsy zany, tsy nisy fotoana talomba nampiasain'Andriamanitra rafitra takan'izany. Ankehitriny nareo ô ianareo makapikambana sy ny zavatra hafa taka izany sainge ny tiako lazaina, dia ilay tena taranak'Andriamanitra, ilay fitahiana tahaka n'ilay nilatsaka tamin'ny andron'ny pantekosta, tsy tonga amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana mihitsy zany, tonga amin'ny alalan'ny fahaterana anankiray zany nateraka indray. Nasaintsika haka an' Israely ho ohatra iray zay na izy azy ireo. Mario nahafoy azy izy ireo lay loha ranony vohomany ka niady famorindrano ho amin'ny tenany. Azonareo eritreretina ve ny zavatra rehefa eo amin'ny fatsakana mamoaka rano anankiray ny olona misotro de avy eo teanao famorindrano ho azy? Hitanareo mba hisotroana avy ao. Ankehitriny izany no lazain'ilay mpaminany, izany no lazain'ny tenin'Andriamanitra, izany no lazain'Andriamanitra tamin'ilay mpaminany. Nahafoy ahy ianareo ary nandao ah lay loha ranony rano velona ka niady famoroindrano ho an'ny tenanareo zay mitritritra ary mitete izy ireo. Jereny zavatra anankiray, nila zavatra anankiray izy ireo zay azony nofehezina na mampiseho zay nataon'izy ireo. Zany de ny adalan'ny fivavahana voalamina. Miezaka foana ilay izy, mila manana zavatra ao amin'izany ny tenan'izy ireo, mila manana an'ireo rafitra rehetra sy ny fitsambanana izy ireo sy ny sisa. Za de anty akehitriny raha tokony ho zanak'Andriamanitra manetry tena fotsiny de mila zavatra zay mampiseho ny tenan'izy ireo. Raha tokony hamelan'Andriamanitra anao an'ilay izy amin'ny fombany de mila nanao an'izany tamin'ny fombany izy ireo, ary zany ny fomba nahazon'ireo rafitra n'ilay fiangonana akehitriny. Tsy ny rafitra tsiray, ny ray mila n'ity fombo ity, ny ray mila n'izao fombo izao. Raha metodista anankiray ianao de tsy maintsy amin'ity fombo ity zany ianao. Batista anankiray ity fombo ity, presbiteriana anankiray, katolika na ina koa manana ny rafiny izy ireo. Tsy misy manohitra an'izany saingy tsy zany no resako. Ny olona de mila ny fomba ny anaovany an'ilay izy, ary Andriamanitra nanana ny fomba ny anaovany an'ilay izy. Ary hoy izy hoe mifikitra amin'ny fomba nareo famorindrano mitsitsitra anankiray, ary tsy anaiky ny fombako ny fomba fiainana. Ary zany lay zavatra mitovy tahaka ny amin'izao andro izao, tsy mba niovaova kely fotsiny ilay izy. Eritrereto hoe adala manahoana moa ny olona anankiray izay mandao fatsakana mamoaka rano anankiray izay mangarangarana madio miboiboika, nefa avy eo izy dia lasa makany amin'ny famirindrano mitritritra anankiray izay nataon'ny tenany, ary miady famirindrano anankiray miaraka amin'io fako izay eo atapon'ilay tranombiby manasa ao anatiny io. Avy eo dia misotro avy amin'izany, misy zavatra ratra ny antsy mety tokoa amin'izany olona izany. Ary rehefa ny lehilahy anankiray no mamikitra amin'ny ny fiheverany ara-pivavahana ny soratra, raha tokony anaiky ny fanahymasina izay manamarina ny soratra ka manao azy ho tena misy aminareo, dia misy zavatra ara-panahy tsy mety amin'izany olo izany. Tena mariny izany azo antoko ny fanahymasina. Ny tsirairay dia manana fandikana anankiray ny amin'ny baiboliny izay iverinareo manana. Tsy mila nyfampianaranareo Andriamanitra, tsy mila nyfandikanareo Andriamanitra. Andriamanitra ny mpandika ny azy manokana. Andriamanitra manao ny fandikana amin'ny fomba izay izy, ny fomba izay izy no milaza ny anaovany azy. Tompo no nilaza tany voalohany hoe aoka isy mazava, dia misy ny mazava. Tsy mila fandikana izany, izany nataon'Andriamanitra. Hoy izy hoe hitoejaza ny virijiny, hitoejaza izy, tsy mila fandikana izany. Nilaza izy fa izy dia androtsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra, nandrotsaka izy. Tsy mila fandikana izany. Andriamanitra ny mandika ny teny manokana amin'ny fanamarinany azy sy maneho azy ary manapirofo azy. Izany no anapirofona mpaminany anankiray hoe avy amin'Andriaman'itra. Hoy izy hoe raha misy anankiray eo aminareo izay ara-panahy na mpaminany, zaho Tompo no ampahafantatra ny tenako aminy ao amin'ny fahitana, iteny aminy amin'ny alalan'ny nofo, ary raha izay lazay no miseho dia matahora azy. Fa raha tsy miseho izany dia aza manao an'izany. Izany dia zavatra mitovy rehefa miteny ny teny ny Andriamanitra, ka ny olona manao hoe miteny dia ity, ary zao fombo izao no hitrangana izany, avy eo dia Andriamanitra manao an'ilay izy. Ka rehefa miteny izy hoe ity fompo ity izany, ary rehefa lasa ny andro, nahoana izany no makany manintsy tanana amin'ny anohoana mofo izy eo an-tanany amin'ireo ankizy ka manaisotro izany eo amin'izy ireo ary nohony izy ireo. Nahoananareo no te hisotro avy amin'ny famorindrano anankiray nefa teo io fatsakana mamoaka rano io? Inona ny loha ranonaina anankiray ankehitriny? Inona ilay loha ranonaina? Loha rano ny rano velona, ny fatsakana mamoaka rano anankiray ampita azy io sika. Ankehitriny dia tiako ianareo hanamarika ny fahasamihafana eo amin'ny famorindrano anankiray sy ny loha ranony rano velona anankiray, fatsakana mamoaka rano sy famorindrano mitritritra tranainy anankiray teo feno bibikely androngo sahona tsy mikaretona. Inona koa hitanareo? Ary io dia fatsakana mamoaka rano anankiray ankehitriny dinio io. Izy io dia miatena. Tsy mila manana rafitra lehibe nareo ka mitondra vola betsaka ao anatiny. Tsy mila manambatra mpikambana betsaka nareo. Miany mpikambany izy avy amin'ny fanahinaina ao anatiny miasa. Mario ilay rano izay mivoaka avy ao aminy mamy mangarangarana ary madio. Ny famorindrano anankiray zavatra miandrona izay fatraran'ny fisainana efapolo dimapolo samihafa manao hoe ity ny marina ary zao ny marina ary ity fiheverany ity, dia mifidika miantso ary tahaka ny ataon'izy ireo ka avy eo dia manao anaram-piangonana anankiray avy amin'izany. Mangarangarana sy madio io tenin'Andriamanitra tsy nampifangaroana avy amin'ny tanan'Andriamanitra tena fatsakana mamoaka rano io. Mario ny zava miafy ny heriny dia ao anatin'ny tenany, tsy afaka mahita an'izany ny olona. Karazana heri manosika anankiray ao ambaniny izay manao azy hiakatra. Tsaroko tamin'izany taloha mpiandrialan'ny fanjakana indiana taloha nandalo teo amin'ny taon'ny Harrison County, fatsakana anankiray, loha rano anankiray, boiboka foana izy io. Ary dia tahakany hoe izy ny tena zavatra sambatra indrindra na oram-panala ny tonga eo amin'ny tany, rano mandry mamanala na mangatsika tontono iny, mbola miboiboky izy. Raha ireo dobo sy fitehirizan-drano raha nataon'olombelona kosa miaraka amin'ny sahona sy ny sisa no mivoaka avy tao, mamanala ny vaingana. Ary izany dia maneho fa ny anaram-piangonana rehetra amin'ny alalan'ny tsy fahampiana kely ny fanahy na fiovana kely ny hafanala dia mamanala, saingy ny fatsakana mamoaka rano an'Andriamanitra kosa izy no izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tazony ny boiboky ny zavatra rehetra avy ao aminy ary atosy ny ivoaka avy ao aminy, ary tsy misy nizaniza ao amin'izany. Atrany amboalohany ny minitra hidiran'izany eo aminy dia avoakany amin'ny lalan'izany. Izy zavatra io dia ny boiboky tahaka izany dia hoy aho hoe mipetraka teo any ray andro ny eritreritra hoe mino aho fa iresaka amin'ny loha rano io aho fotoana foimonja. Nesoriko misatroka ka hoy aho hoe inona ny tena mahafaly anao? Inona ny tena mampiboiboika anao? Satria angamba misotro avy aminao rediera ndray mandeha raha afaka nyteny izy dia nanao hoe tsia. Hoy aho hoe satria angamba misotro avy aminao a? Tsia, tsy izany. Hoy aho hoe eny, inona ny manaonanao ho tena mangarangarana, tena madio? Koa inona, inona no aboibokany? Ilay manao anao iboiboky, feno hafaliana mandritry ny andro ka tsy misy mahavita anao hamanala? Ianao mifatsitsitra eny amin'ny rivotra nefa tsy misy ninina, rano madio. raha afaka nyresaka tamiko io, fantatrareo ve hoe inona no lazainy fatsakana io? Ilaza izy hoe ralabranama tsy za akory no mibohiboky a, zavatra ho ariko zany mampibohiboky a, ary zany lay fomba maivana zany tenzasany, fantatrareo zay tiako lazaina, ary zany ny fomba miaraka amin'ilay fahatsapan'ny fahaterana indray. Tsy afaka mitana azy nareo zany, de efa fatsakandrano anankiray ao anatinareo mibohiboky ao amin'ny fiainana mandrakzay. Hitanareo misy zavatra mikasika an'ilay izy izay tsy ifandraisanareo aminy. Ny fitehirizany rano nataon'olombelona de mety hamanala ary mangataka fifoazana sinsisy izy ireo, fa ny olona anankiray zay ao ambany ny oloha rano io kosa miaina ao anatin'ny oloha rano io de andro hamanala zany. Tsia, tsy tokony miandry ny orana eo an-toerana nareo sy fifoazana eo an-toerana. Feno an'izany nareo, zany ho anome azy loha ranainy ao anatiny mibohiboky. Misy zavatra ao anatiny zany de mamy isan'andro mangarangarana ary madio. Zany ny tenin'Andriamanitra tsy nampifangaroana ao anatin'ny fosy mivavanareo, manamarina ny tenany, miteny ho an'ny tenany. Tsy ahoako na manorana na oram-panala na ina karazany toetrany, faly fonanareo satria ao anaty ao lay fanamasina miboiboky zany no ery miafa. Mario, oh, zany ny zava-miafina zay ao anatiny, zany mame avy ao amin'ny tenany, malalaka ho an'izay rehetra hisotro ka hampiasa ny areny. Ankehitriny ianareo tsy akao anao hoe eny ankehitriny a de tsy maintsy andeha any amin'ny fiangonana metodista fotsiny, satria metodista ho any amin'ny fifoazana anankiray. Tsy maintsy andeha eto a, saingy raha tsy maintsy mandeha any amin'ny pantekotista satria fifoazana pantekotista. Iteny aminareo a, rehefa azonareo ifatsakan'ny rano mitsambikiny io iloha rano io, rehefa misotro avy eo anareo de tsy misy fahasamihafany fa manome ho an'ny zavatra rehetra zay mandalo nareo. Sitrakareo ny anome fanantenan'ny fiainana ho an'ny katôlika anankiray, ho an'ny protestanta anankiray, ho an'ny jiosy anankiray, ho an'ny ate anankiray, na inona na inona zany, nareo de tena nahazo zavatra ao anatinareo zay manao an'ilay izy. Mamarika zavatra hafa anankiray nareo mikasika an'izany, tsy tokony mipaopy azy nareo, tsy tokony misintona azy nareo, tsy mipaopy azy. Nahita maro tamin'izany ahany ka nankarara ala izy, mipaopy zavatra, milalao andehana mozika anankiray de mitsambikina ambony ambany, na andehana literatiora anankiray eo amin'ny tanàna ary famantarana goavana be ny lehilahyny oro anankiray ihany, ny lehilahyny oro ary zany de Jesosy Kristy zay tsy miova omaly an'io ary mandrakzay. Anankiray ihany ny iraka avy amin'Andriamanitra ary zany de Jesosy Kristy. Eny tompoko, tsy tokony popy anty anareo na misintona azy na tsy tokony mampikambana azy nareo, maka azy fotsiny nareo malalaka. Amen. Zany loha ranondrano velona, nandao ay anareo mba andeha ka anao karazana fitehirizandrano ho an'ny tena anareo. Ankehitriny tsy tokony mipaopy azy nareo, mipaopy azy, misintona azy de mampikambana azy de miady azy, tsy misy zavatra hafa, tokony maka azy avao aminy fotsiny nareo malalaka. Tsy mila teolojia nataon'olombelona nareo vorodamba fitatavanana na iteny aminareo hoe ninninona andihananaio, inona ny nataon'io, tsy misy karazana teolojia nataon'olombelona va mikarazandrafitra ara-pampianarana fivavahana manamary tena ao amin'ity na karazana famorindrano avy amin'ny rafy fivavahana, tsy ilainareo zany, tsy tokony makao zany. Vo asianareo vorodamba eo ambony zany de atsipon'io manontolo eny amin'ny rivotro zany, tsy misy ifandraisany am'zany. Miateny io zany de miherin'Andriamanitra mitsabikina ao amin'ny fiainana. Nahoana ny olona anankiray nandao zavatra tahaka zany, mitsambana ao anatin'ny rafitra anankiray de mihoatra lavitra noho zay azoko lazaina. Tsy mila vorodamba fitatavanana io, tsy mila zany io, tsy mila ho izany io, tsy mila miankina amin'ny orana eo aterana ho an'ny famenoany, feno lalandavy izy io. Amen. Lehilahy anankiray reko izy ireo nanao hoe tao anatin'ny toeram-panriam-pako fotsiny andro any. Ohatray oh, za de faly fa miaina ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na mandeha tsara ny zavatra na tsy tsara, izy ny fiainako. Amen. Izy ny fiainantsika, izy ny fiainana, lay fiainana be dehibe. Eny tompoko, ary jereo zay ataon'izanao antsika, ny heriny sy ny fangarangarany de ao anatin'ny tenany, tsy mila fanomanana va amin'ny fahamorin-drano na rafitrafy izy. Nisy olona nanao hoe eny, inona ny karapiraisanao? Aoka ho hitanay raha batista tsara ianao, ho hitako raha manana karatra ianao, na pantekotista tsara, raha ny tokany ianao anyroa anytelo na inona koa, hitanareo tsy mila fanomanana izy, fandehanana fotsiny izy io. Ya, fantatrareo nanana n'io famorin-dranotra anay n'io ataloha, tsy maintsy napidina rano an-tany de manomana de manomana de manomana miaraka amin'ilay popy sotonina tranainy mba azahoana azy avao. Fantatrareo mampidina rano maromaro ao anatiny, ary de mampidina fotsiny andehana bibikely tsinsisa ao, mampiakatra bibikely tsinsisa zany fotsiny mikasika an'ireo fomba an'ireo fifoazana ararafitra ireo. Saingy isaoran'Andriamanitra, misy loha rano ray feno raza hitsoboan'ny mpanota ao ambanin'ilay riky. Tsy manao mpisambany fiangonana nareo, manao kristianina avy amin'izy ireo nareo rehefa tonga eo amin'izany loha rano zany izy ireo. Nahoana no ilaozanareo ilay loha ranorano velona mba hisotrony eo amin'ny lava piringa tahaka izany? Tsy paopiny ny heriny dia ao anatin'ny tenany. Tsy mila fanomanana izany eny tompoko fa ny tenany, ny fiainany manokana dia ao amin'ny tenany. Izany ny fomba nivoan'Andriamanitra ho amin'ny fonin'ny olona. Ny ain'Andriamanitra dia ao amin'ny sambatan' olona fa tsy ao amin'ny fiangonana. Ao aminareo! Ao aminareo izany, ianareo no tokana izay manana ilay tsirinaina ao aminareo. Ny fanandramana indray mandeha an'izany fotsiny de mandresy lahatra an'ireo karazana mpitondra fivavahana rehetra, anontanio ny piretra katolika, anontanio ny batista, na inona izy na inona. Ny fanandramana n'io ranomamy lehibe amin'ny fatsakana io lazaiko anareo de mandresy lahatra fa izany ny fahamarinana. Ny fanahanareo noana na manahoana mandresy lahatra ny etaheta zany na manahoana. Ankehitriny raha tsy manana etaheta anareo ty batista kely ty, tsy nanana etaheta izy atrany amboalohany, saingy rehefa nanga etaheta izy dia tena tsara tsiro lay rano. Marina zany, saingy tsy maintsy manana etaheta nareo, lay etaheta pahasambarana araka ny etsony jesosy azy sangatra ianareo ranoana sy manga etaheta ny fahamarinana fa ianareo no fenoina. Ary jesosy no teneny zany sakaiza eny tompoko, loha rano pahasambarana anankiray hoaniny mangetaheta zany. Nahoana ny sasany tehan'olony zany amina fahari anankiray? Ahoana no itiavanareo an'olo fatsakana mamoaka rano anankiray amin'ny ranony fahari feno bibikely sy arety mifindra avy amin'ireo karazana fotokevitra nataon'olombelona rehetra izay nolazain'Andriamanitra fa manampy anankiray amin'ny teny na manaisotra anankiray amin'ny teny ny anjarany dia hoesorina ao am-bokon'ny fiainana? Ary rehefa nampanantenaAndriamanitra fa amarino ny ti teny ity amin'ny taranaka rehetra fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza atsoy ny tompo Andriamantsika? Nahoanareo no hipopy karazana popondrafitra izay efa tratry ny arety mifindrana anitry ny taona maro avy amin'ireo manatra anainy? Angamba ny eti tsara ilay mana tsy misy manohitra n'izany tamin'ny andro Martin Luther, tamin'ny andronyity sy tamin'ny andron'izao sy ireo mpanavao hafa, tsy misy nininona mikasika an'izany saingy izay mana izay dia nylatsaka efa ela. Raha mahamariky sika ao amin'ny Baiboly fa tsy maintsy isan'andro nakany izy ireo an'izany, tsy maintsy nahazo vaovao izy ireo. Fa vao maharitra kely ilay izy dia lo izany. Tsy mety lo ilay izy raha tsy simba. Tsy maintsy misy mikroba tao anatiny na zavatra izay nanao azo lo, fantatsika fa toy izany ilay izy. Ary toy izany ireo rafitra rehefa nitoetra teo izany avy amin'ny fifoazana lehibe anankiray ho amin'ny ray hafa dia lasa tratriny arety mifindra sy feno bibikely izany, ary tahaka ny famorindrano feno tsoboboka araka ny fiantsoanay azy taloha bibikely tranainy anankiray izay miolakolana ao anatiny ao. Ary izany ilay zavatra miaraka amin'ny fahatsapahan'ny olona betsaka ankehitriny. Izy ireo dia feno tsoboboka fotsiny, miolakolana avy amin'ny anankiray mankeo amin'ny anankiray, ny anankiray mankeo amin'ny hafa, milaza angano izay tsy misy ny fahamarinana akory mihitsy. Marina izany, miolakolana avy amin'ny anankiray mankeo amin'ny hafa, metodista nikambana tamin'ny batista, katolika lasa itya lasa izao a, tsiboboka fotsiny izany. Adino ny zavatra rehetra fa tonga avy amin'ilay loha rano, amen, ilay fatsakana mamoaka rano, ilay fanatrehan'i Kristy velona mandrakizay. Za dia mino azo ilay loha rano tsy mety rehetra, arakaraka ny angalanareo betsaka avy aminy, ny fangarangarana ananany ary ny atsitsika ananany ary ny atsarana ananany sy ny amamy ny tsirony. Efa nanompo azy 5 amby 30 taona ankehitriny, fa ny andro tsirairay dia mbola mitombo miamamy kokoa noho ny andro taloha. Za tsy nilaza izy fa tsy angetaheta tsoninareo raha nisotro avy amin'ity rano ity sika, mario hoe lehibe toninona moa izany. Israely dia nanao toy izay nataony maro ankehitriny, nilozan'ilay loha ranorano velona mba hiady famorindrano ho an'ny tenany. Ankehitriny iresaka ny amin'ny fahasoavana mandritry ny fotoana fohy fotsiny. Inona ilay fahasoavana Andriamanitra? Nanana ny lalàna sy ny fitsipika isika, ary raha tsy manana ny refa ilaina amin'ny fahatsarana io nareo, nanana tena fandrefesana ara-pivavahana. Raha tsy manana ny refa ilaina amin'izany fotsiny nareo, ianareo dia tokony ho izany, dia tsy afaka ny hoavinareo sy ny sisa. Saingy Andriamanitra mamonjy antsika amin'ny fahasoavana, tsy amin'ny tena fandrefesana. Hitanareo fa Andriamanitra miteny amin'ny fahasoavana kehitriny hoe ahoana fotsiny na tonga ny hoseho misotro avy aminy, avy amin'io tena fandrefesana io? Mimonimonina Israely mpomonimonina, jereo ho izy hoe ary amangy anareo ndray a, mario ao anatin'ny soratra mario iza toetra azy ireo izy amangy azy ireo ndray. Israely mpomonimonina teo amin'ny ranomasina mena dia nasaina mba hanaraka azy avy tao amin'ilay rano miandro ny egiptianina ho lasa vahoaka afaka. Andevo izy ireo, nasaina izy ireo ho avy mba ho tonga vahoaka afaka miaraka aminy. Nivoaka avy tamin'ny ranomasina maty, ny ranomasina mena ny marina kokoa. Nivoaka avy tao amin'izany, niditra tao anefitra mba hitondra fisarahana anankiray eo amin'izy ireo sy ireo mpakatahaka nanandrana nakatahaka an'ilay izy. Tsy nisy fahamorana. Oh, izany no niteraka ny orana. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia maty avy hatrany tao na avy hatrany avy hatrany tao amin'ny ranomasina fa rao sy ny tafiny. Nahita olombelona nandeha tamin'ny alalan'ny hery ivelany voajanahary izy ireo ka dia niverina teo izy ireo ary nanandrana nahakatahaka nefa tsy tafiditra tao amin'ilay tso-drano. Ary rehefa nanao izy ireo dia maty izy ireo fampitahana ara-nofo izany. Ny olona anankiray izay manandrana manao an'izany, manandrana makatahaka zavatra dia manao fampitahana ara-nofony amin'ny tena kristianina marina izy izay. Ny ralahiko karahany io mahafantatra an'izany. Mandehana ny Bombay dia ho hitanareo ny olona ny aindosiny sisa matory ambony fantsika sy eo ambonin'ny mandeha eo ambony fitaratra sy mandeha ao anaty afo maneho izay mety vitany sy ny zavatra tahaka izany. Dia fakana tahaka ny olona any anaty ala amin'ny kirindro any izay manao an'izany ho fanatitra ho an'ny Andriamanina. Mahita an'izany sika eo amin'ny fiainana ara-pivavahana fa kana tahaka ranofo olona anankiray miezaka hitovy amin'ny hafa. Ohatra tokana ihany no tokony hitovianareo ny hitovy amin'i Jesosy Kristy izany izay niteny, ary avy eo rehefa tonga ho aminareo ny tenin'Andriamanitra dia hitovy amin'izany ilay izy. Saingy Andriamanitra no nitarika azy ireo avy hatrany ho any amin'ilay tanina mpanantenaina na izany aza. Nahita izy ireo ihany koa ny fitehirizan-drano rehetra rehefa nanompoka nandalo ny anefitra izy ireo tao amin'ny diany. Ankehitriny rehefa avy ny saraka izy ireo dia nahita fa ny famorin-drano rehetra dia maina ho azy ireo. Ary ahita zavatra toy izany nareo rahalahy raha vao manompoka nyity di ho any amin'ilay tanina mpanantenany ity nareo, ahita varavarana mihidinareo. Tahaka nylazain'ilay mpitory teny kely anglikana anankiray na inona izy fa ny zavatra voalohany fantatrareo ny fiangonany no namono azy. Hitanareo raha mbola naray betsaka ny fanahymasina koa izy dia izany ny fehefarany io. Ary sika ary nahita zavatra toy izany Israely ohatra tamin'ny dian'izy ireo ho any amin'ilay tanina mpanantenaina maina ny fitehirizan-drano rehetra. Ia, ny dian'izy ireo tao amin'ny fankatoavana ny tenina mpanantenaina, ny dian'izy ireo tao amin'ilay fitehirizan-drano dia hitany maina. Ankehitriny dia hitan'izy ireo fa ny fitehirizan-drano, fitehirizan-drano dia tsy azo anteherana ho an'ilay dia. Ary raha andehanao dia ao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra nareo ka miezaka anakambana an'ity sy anakambana an'izao, dia ahitanareo fa tsy hisy fitoeran-drano anankiray eto amin'izao tontolo izao izay anoana azy io. Tsy misy mihitsy. Olo tokany nareo, mitarika anareo fotsiny amin'ny fomba izay tia nitarihana anareo Andriamanitra. Avy eo dia nahita zavatra mitovy amin'izany sika ankehitriny, ny fitoeran-drano rehetra dia maina. Saingy ny teny fikasana dia marina foana amin'Andriamanitra izay hiazona ny fampanantenany amin'ny olona. Nampanantena izy ny karakaran'izay rehetra nilain'izy ireo ary dia nataony izany. Teo anivon'ilay fahafoanana fitehirizan-drano maina eritrerety fotsiny izany, ary ny Israely mpitaraina tao anefitra tamin'ny diany. Miantso ny mpanompony mpitarika izy, ny mpaminany Mosesy, nankeny amin'ny sisiny ka nanokatra loha ranony rano velona anankiray avy ao amin'ny vatolampy anankiray mikapohina ka tsy nisy maty ireo zanany mino. Amin'izao andro izao miteniny amin'ny fahasoavana izany amiko, tsy mendrika azo sika ny fomba izay nataontsika, ny fomba izay niainantsika, tsy mendrika azo sika. Fa Andriamanitra amin'izao andro izao tahaka ny teto mihitsy ankeo maraina jereo ho an'ny metodista, batista, presbiteriana, katolika sy ny rehetra nanokatra loha rano anankiray izy. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo no manaporofo an'izany fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Koa izany no manamarina ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao fa nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Fa nampiakarina ho an'ny fifangaro-kevitra anankiray izany satria nymonimonina sy nanotany olona, ary izy ireo dia nikakery mena ranaka maty izy ireo, ary ho an'ny famelana ny heriko izy ireo sy ny fanazitsana ny aretina izy ireo. Ary izany dia mbola ilay loha rano tsy miova izay misokatra ho antsika kehitriny ho an'ny famonjenantsika sy ho an'ny fanasitranana antsika, fanasitranana ara-batana, fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary rehefa ilay vatolampy izay nikapohana araka ny tenina mpanantenan'Andriamanitra no nibakiona, dia nanome fifantsitsirany rano madio mangarangarana izany, tsy ny androny, tsy nisy arety mifindra fa ny fanatrehan'Andriamanitra manokana rano mangarangarana, ary namonjy an'ireo rehetra izay nisotro izany. Kehitriny ny fantatsika fa marina izany satria vakiitsika ao amin'ny testamenta taloha izany toy ny tandintona anankiray. Ankehitriny tsy tokony nisitona azy nareo, nipopy azy, nanakambana azy, mandeha tany amin'ny seminera hianatra hoe ahoana no ampiasaina azy, hiteny aminareo izy ireo hoe ahoana no ampiasana azy eo. Hitanareo, oh eny, nareo raha nandray fanahymasina nareo mihinan'izany sika saingy kosa nareo dia hanao azy amin'ity fomba ity. saingy hitanareo tsy misy fifehezana amin'izany, tsy mampiasa ny fanahymasina nareo, ny fanahymasina no mampiasa anareo. Hitanareo ianareo tsy natao ampiasa ny fanahymasina, ny fanahymasina no nahazo anareo. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy zavatra izay alainareo tahaka ny antsy anankiray ka mandranitra ny pensily iray amin'izany. Mamokatra ny tenanareo ho an'Andriamanitra izany ka mitondra ny tenanareo miala amin'ilay lalana mba hahafahan'ny fanahymasina mampiasa anareo. Mario, tsy tokony ny kopy an'izany mihitsy izy ireo nasitona zany, na tsy tokony nanontany mihitsy izy ireo hoe ankehitriny ahoana no ampiasainay an'ity rano ity, satria fantatra izy ireo hoe ahoana no ampiasaina azy. Nangeta eta izy ireo, fantatra izy ireo hoe inona no anaovana azy. Ary toy izany lehilahy anankiray na vehivavy, inona tsy mihevitra ny hoe inona ny fanekem-ponoana na anara-piangonana misy azy. Raha manana etaetan'Andriamanitra izy dia tsy tokony miazakazaka miverina any amin'ny seminera izy, tahaka ny nataony io rahalahy anglikana io na rahalahy britanika ho mali alina. Tsy maintsy niverina ka nila hevitra hoe ahoana tany amin'ny fiangonana anglikana, ahoana ny tsy maintsy ampiasana n'io fanomezam-pahasoavana lehibe izay azony io, miteny amin'teny tsy fantatra, ary ahoana ny tsy maintsy hanaovany an'ity. Dakany izy ireo nivoaka izy tamin'ny voalohany. Hitanareo, nangetaeta izy ka dia nameno azy fotsiny Andriamanitra. Izay ihany amin'io etaeta ilay izy, dia izy fotsiny avy eo no mameno. Tsy tokony manana ny fifehezana nareo olona anankiray hiteny aminareo hoe inona no anaovana azy. Andriamanitra no mitarika ny isam-batan'olona tsirairay ao amin'ny ny fomba tiany anaovanareo azy. Ianareo dia olo tokana, mitenanareo ampahan'Andriamanitra nareo, tsy misy olo-kafa aka ny toeranareo. Ary tsy misy fomba tsy maintsy akanesana any amin'ny olona ka ilaza akehitriny, za tsy maintsy anao an'ity miaraka amin'io, na za tsy maintsy anao an'izao miaraka amin'io. Tsy tompoko Andriamanitra mampiasa an'io amin'ny fomba zay tiany. Rehefa mangeta entinareo, fantatrareo loatra ny misotro. Ary raha manana hetahetinareo zao marany izao, misy troa avy amin'izany. Izay ihany ny tokony ataonareo. Andriamanitra efa nanomana lalana anankiray ho an'ny hetahetan'izy ireo. Ny zanaka mangetaheta mandray anjara malalaka amin'ny tenany. Ary Andriamanitra efa nanomana lalana anankiray ho an'ny lehilahy sy vehivavy rehetra zao marany izao izay noana sy mangetaheta. Angamba misy olona mipetraka eto izay mbola tsy voavonjy mihitsy, misy olona mipetraka eto izay madiva ho voavonjy, misy olona eto mipetraka eto amin'ny mampitiamba ny fiangonana azy. Teanao ny tsara nareo, saingy misotro avy tao amin'ny fifitehirizan-drano anankiray nareo. Tsy hiteny aminareo mihitsy an'ireo fahamarinana mihitsy izy ireo. Ny zavatra tokana atongavana dia maka ny teny fikasan'Andriamanitra ka makeo amin'ilay loha rano. Avy eo dia izy no anala n'ilay etaeta izay misotro avy amin'izany loha rano izany, dia tsy angetaeta intsony. Mario akehitriny hoe ahoana no nahafahany ny azy izay nandray an'io rano io tamin'ny fahasoavana, fa tsy tamin'ny rafitra anankiray na famorin-dranony fianarana anankiray. Manamarina ny teniny izy ho tahiry ny mpanome fiainana anankiray. Firy aminareo eto no mahafantatra fa nandray ny fiainanareo rehefa naka n'ilay teny sy ny ranony? Fantatrareo fotsiny fa nandray fiainanareo. Ndeo sika aka eny ohatra hafa anankiray fotsiny na roa, ary avy eo dia marana afaka fotoana fohy fotsiny. Za tsy manana an'ilay bokotra ny hoany, fa Mario mitomy resaka fotsiny aho fa tsy milaza hoe manao an'ilay izy. Jereo, ndao sika aka ohatra anankiray olona vitsivitsy fotsiny. Ndao sika aka n'ilay vehivavy teo amin'ny famorin-drano Jakoba fa tsy akana no adina. Dia nipetraha an-tany izay ihany ny fantatr'ilay vehivavy dia io famorin-drano izay nahatongava ny aka rano io. Ary teo amin'ny tandrifon'ilay fatsakana dia nahita izy tao amin'ilay malalaka kely teo lehilahy anankiray mipetraka teo, jiosy anankiray, fa izy dia Samaritana, tananany sikary io. Ary hitantsika ato fa io lehilahy io jiosy io dia niteny tsy mahazatra tamin'ny vehivavy io, nanao hoe omeo aho sotroko. Hoy izy akehitriny, misy fanavaka vahany eto amintsika, tsy mety aminao no mametraka fanontaniana amiko tahaka izany, ianao izay jiosy ary za Samaritana. Hoy izy hoe, saingy raha fantatra hoe iza le nyresaka taminao dia ianao no angataka amiko sotrona, ary za no hanome anao rano ka tsy tokony maketo amin'ity famorin-drano ity ianao isotro azy. Ho fatsakany rano miboiboika ao anatinao. Mario, rehefa hitany fa izany nanaporofo fahamarinana, ankehitriny voalohany ny olona rehetra dia afaka nylaza an'izany. Saingy hoy izy hoe, ianareo milaza fa mivavaka any Jerosalema fa zahay mivavaka amin'ity tendrombohitra ity. Hoy izy hoe, avy amin'ny jiosy ny famonjena, fantatray izay inonay. Saingy nanao hoe, mamelahy iteny aminao zavatra anankiray amin'ny teny toy izao. Sady tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema, tonga ny fotoana izay ivavahan'ny olona amin'Andriamanitra amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana, fa nitahaka izany no tadiavin'ny ray. Hoy izy hoe, ndeha alao ny vadinao ka makanesa ty, jereo eto ny manam-porofo an'io, eto ny mampiseho hoe loha rano inona no misy azy. Nanao hoe, ndeha alao ny vadinao ka makanesa ty. Hoy izy, tsy manambady ah? Hoy izy hoe, marina ny voalazanao. Hitanareo, ohatra ny tena nifanohitra tanteraka tamin'izay nanontaniny azy zany. Hoy izy hoe, ndeha alao ny vadinao. Hoy izy, tsy manambady ah? Hoy izy, marina ny voalazanao. Hoy izy, satria nanana dimy anao ary ny anankiray izay rano mitoetra kehitriny io dia tsy anao. Jereo, io vehivavy io tena hafa noho ireo mpisorona tamin'izany andro izany. Re mpisorona tamin'izany andro izany dia nahita zavatra efa nitranga nitovy tamin'io karanao hoe devoly zany, fa mataran'ny eritreritra na Belzebub. Hitanareo, diso tamin'ny fahitana an'ilay teny nampanantenana an'izany izy ireo. Saingy io vehivavy kely io kosa dia nanana fahaizana kokoa ny soratra noho ireo mpisorona. Hoy izy, tompo, hitako izao fa mpaminany ianao. Tsy nanana anankiray intsony izay nandritra ny efajato taona hatramin'ny malaky ahy. Saingy hoy izy, nitady anankiray izay ary fantatray fa isy anankiray ho avy ny mesia, ary raha tonga izy dia ho toy izao no ataony hoy Jesosy. Izany hoy izy. Amen. Vo marika ireo ve nilozany sininy teo amin'ny famoroindrano Jakoba niazakazaka anankany an-tanàna, feno avy amin'ny fatsakana mamoaka rano anankiray. Hita fa tena voambarina tanteraka ilay izy, ary izy nolay loha ranonaina mamelah mpahafantatra azy aminareo. Nilozany izany rehefa voaporofo teniny fiainana izy. Nilozany io ary hita fa ilay vato lampy tsy miova izay nikapohana tany ny efitra no niporofona fa nanatrika teo tamin'izany. Mamelah ilaza fa ilay Andriamanitra tsy miova izay nisy tamin'ny andro lasa izay resantsika petraka dia manatrika eto izy ankehitry, tsy amin'ny alalan'ny fahalalana ara-teolojika fa amin'ny fahafantarana manokana ny fanamarina ny fahandatsaka izy amin'izao andro farany izao ny fanahymasina ho amin'ny fiangonana. Izy tsy izaho lay izy, mbola izaho noho izy foana izy fotoana ankehitriny foana koa dia nanariny tsiro n'ilay famirindrano. Ary toy izany no ataon'ny olona izay milatsaka ao amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina, manary ny tsirony ireo rafitra anara-piangonana. Tsy mila tsony an'io sahoana miandrony io nareo sy androngo ary biby kely tsy sisa misotro avy amin'ny loha rano anankiray nareo izay mamy sy mangarangarana ny tenin'Andriamanitra, mamy isan'ora ho amin'ny fanahinareo. Mitovy amin'izany ankehitriny rehefa voapirofo fahamarinana ny teny andramoka jereo raha tsy mariny izany. Na dia nanompo ny fatsakany azy ilay famorindrano, nanompo ny fotoanany fatsakany, saingy hitanareo ilay loha ranonaina ny teo fa tsy fatsakany Jakoba intsony ho an'ny fisotro ara-panahy. Inona nieritreretin'izy ireo raha nisotro avy tao amin'ny fatsakany izy ireo? Fa tena ny tsara ny saingy ankehitriny ilay loha ranonaina izy tenany mihitsy no mipetraka teo. Ankehitriny tsy mila rafitra sy rafi-pandaminana izay nananantsikisika eo amin'ny andro faransika, ary Andriamanitra nampanantena amin'izao andro faran'izao ny zavatra izay ataony, ary mahita n'izany tanteraka isika ao amin'ny teny. Mandresika n'ilay lehilahy avy eo amin'ny hery maramila mijoro ary mangovotra ka manao hoe izy ireo misy zavatra efa voatendry hitranga. Tsapatsika ny fanahy masina mampitandrina antsika fa misy zavatra efa voatendry hitranga. Hitatsika ny zavatra rehetra voapetraka amin'ny lamina koa ilozy io rafitra io ka makanesy eo amin'ilay loha rano. Eny tompo, nanompo ny tanjony saingy ankehitriny izy dia nifanatrika tamin'ilay loha rano izy tena. Ao amin'ny Jaona toko fahafito andininy fahafito amby telopolo valo amby telopolo nilaza Jesosy tamin'ny faran'ny andro firavoravonin'ny tabernakely. Inona nilazainy? Raha misy olona mangetaheta, aoka izy akaty amiko ka hisotro tena tao anatin'ny vondrona teolojiana anankiray mihitsy. Raha misy olona mangetaheta, aoka izy akaty amiko ka hisotro, fa ny soratra no nilaza avy ao amin'ny lalina indrindra mivatany no ikorinany reny ranorano velona. Misy ny loha rano velona, izany ny loha rano izay nafonin'ny olona ankehitriny no ilay fanekem-pinoana dia nafon'izy ireo ilay loha rano ny rano velona. Mamelah mpahafantatra azy aminareo, izy amiko ary amarana izy amiko dia ilay loha rano izay namonjy ny ainy agara sy ilay zaza rehefa andalam-pahafatesana tao anefitra izy ireo. Mino aho fa izy ilay vatolampy ao amin'ny Isaia toko faharoa amby telopolo, izy ny vatolampy ao amin'ny tany mahasasatra, izy ny fialofana amin'ny andro mitafiodrivotra. Zakaria toko fahatelo ambin'ny folo, izy ny loha rano izay voasokatra ho amin'ny taranaky Davida ho an'ny fahotana. Mino an'izany aho. Ary nareo, ao amin'ny Salamo toko fahaenina amby telopolo andininy fahasivy, izy ny loha ranonainy Davida, mbola ranony Davida izy ary ahy maitso, izy ny rano avy ao amin'ny reny rano kely ho an'ny Davida. Ao amin'ny Genesisy toko fahafito ambin'ny folo, izy ny nono nampinono any Abrahama, El Shaddai. Saingy rehefa niala taminy ny ainy mbola izy, milaza Andriamanitra, lehilahy anankiray efa zato taona, ahoana no hatanteraka an'izany zavatra any? Efa antitra nivadika, efa antitra. Ahoana nahatonga an'izany zavatra any? Hoy izy hoe izaho no El Shaddai. Ankehitriny El dia ilay, ary Shaddai dia nono, ary Shaddai dia maro, izay midika izaho no Andriamanitra manana nono. Taka zazakely anankiray izay sorisorena ary marary izy, ary niala tamin'ny heriny miankina mitratra n'ilay reny ka minono ray ny heriny. Azo antoka tsy hoe fotsiny rehefa minono izy dia tsy sorisorena intsony izy, eo aminono n'ilay reny afa-po izy rehefa azo ny heriny. ary ny olona rehetra zay aka ny teny fikasan'andriamanitra ho amin'ny fony, fa ny teny fikasana de ho anareo sy ho any zanakareo, ireo zay lavitra na iza na iza atsony tompoandriamantsika, dia mety era tsara amin'izany ka minono ny herinareo indray ry zaza sorosorena. Ino izany? Ho an'ireo mino zany, ho an'ilay poety mino. Mieritreritra hira maro aho zay nahitan'ireo poety antsika. Misy anankiray tamin'izy ireo nilaza ndray mandeha izy: misy loharano ray feno ra nosotonina avy amin'ny lalandrano Manuel, rehefa mitsoboka homanin'ilay rika ny mpanota dia very ny pentipenti ny fahadisony rehetra. Ilay mpangalatra maty ny faly mba hahitan'ilay loharano tamin'ny andro eo amin'ny tokony, na dia ratsy azy izy, anasan'ireo otako rehetra. Ary isaky ny mahita ny ony io amin'ny finoana, ny fikarakaranao ny ratsa ny fanjana, fitiavana manavitra ny lohahevitra, ary izany mandra-pahafatika. Ho ay izy ny rano ny teniny fampisarahana, izay mampisaraka anareo amin'ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teniny. Izany ny loha rano izay inoko ho izy, eny Tompo. Izany no rano izay mampisaraka tamin'ny famorian-drano nataon'olombelona, ho amin'ilay loha rano ny rano velona. Ory sakaiza, afaka fotsiny afaka fotsiny nareo ny mandeha dia mandeha miaraka amin'ireo zavatra izay maizy azy amintsika. Izy ny alfa omega, izy ny fiandohana, izy ny fiafarana, izy ilay taloha ankehitriny ary ho avy, izy ny faka sy taranaky Davidy, izy ny kitany maraina, izy ny rehetrako amin'ny rehetra. Ary ralahy ranabavy, ianareo raha tsy nanana sotro fotsiny tamin'ny fitoeran-drano kely nataon'olombelona io ny fiainanareo rehetra, nahondro zao marainy zao ny tsy andao an'izany fitoeran-drano zany, ka makeo amin'ity loharano ity. Ndao sika hanondrika ny lohantsika fotoana fohimonja. Miaraka amin'nyloha nareo miondrika, araka ny hevitro ny antso eny amin'ny altara, firy ankehitriny za de tena taitaitra, za de nitazona anareo ela loatra, natongana napaka ny afatra ho tapatapaka, saingy mino aho fa ny fanahy masina no mila anareo ahazo izay tiako lazaina. Jereo, tsy misy nininona zava-dehibe amin'izao andro zao fa tsy mitoetra mahitsy miaraka amin'Andriamanitra. Hitanareo, sakafontsika nininona izany, na inona na inona, eto ny Tompo ankehitriny, ny ray mandeha fotsiny ihany mba nandre mikasika an'izany teo amin'ny fiainako hatramin'izao andro zao.
Now, how all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that?
Ankehitriny, ahoana ianareo rehetra tsy hoe firy, ianareo rehetra izay te hisotro avy amin'izany, mitsangana fotsiny minitra vitsy ho an'ny fivavahana fotsiny. Andriamanitra hitahanareo, ny Tompo hitahanareo. Ankehitriny firy ato izay mitsangana manatrika ankehitriny no ilaza amin'ny tanana mitsangana tahaka an'izao hoe: Andriamanitra, mihetse amiko, fenoy fotsiny aho, avelao aho hisotro amin'ity loharano ity. Ary tsy nanao izay mba tsara fotsiny aho, saingy za mila anao amelany amin'izany, mila anao anasany otaka aho, ary avelao aho manompoka amin'ity andro ity fotsiny. Jereo fotsiny wahatray.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name, and sinners plunged beneath the flood look for
ankehitriny izany nareo izay kristianina mino anankiray, nanaiky any kristy ho mpamonjy anareo manokany nareo, saingy tsy mbola manana akory nareo. Ankehitriny raha tsy manana nareo, izany ilay loharano, ilay hanotokana fantatro dia ilay loharano avao amin'ny lalandrano Manuel. Ankehitriny, ary maro aminareo eto, izany dia tahaka n'ilay nyresahako fotsiny tamin'ilay indray alina mikasika an'ilay voromahery kely nandeha tao anaty trano biby niaraka taminy akoho, ary tsy nahafantatra zavatra hafa mihitsy izy afa tsy ny akoho, saingy fantatra fa nisy zavatra mikasika azy izay hafa noho ny akoho. Ary avy eo dia tonga ny reny nikaroko azy ary nikika avy teny ambony teny. Izany no antso voromahery. Hitanareo, tsy maintsy ho voromahery anankiray izy hatrany ambolohany. Ratsy izany dia tsy ho nahalala an'izany antso izany mihitsy izy. Hitanareo izy, tsy maintsy nisy tao nitsimoka na ratsy izany dia tsy afaka namokatra fiainana mihitsy ilay izy. Ary raha ny vo ny tenin'Andriamanitra no aminareo dia eto ny fanahymasina ankehitriny ampitsimoka amin'izany ary hitondry izany ho tena misy eo aminareo. Firy ato ny tsina ndray nibatisan'ny fanahymasina anangana ny tananareo ve ianareo ny manodidina rehetra naiza naiza, aoka ho tena mahitsy fo raha tsy nandray ny fanahymasinareo ka manira izany. Atsangano ny tananareo, naiza naiza misy anareo tazomy hitsangana fotsiny ny tananareo fotoana foimonjy. Ankehitriny tiako nareo mitsangana manodidina sy mijery azy ireo. Tiako ny olona anankiray hametraka ny tananareo ambonin'izy ireo. Mino aho zao ankehitriny izao fa ny fanahymasina dia ameno ny tsirairay avy aminareo izay mily izany. Ankehitriny aza mieritreritra momba an'izay sakafo any amin'ny fivarotana any, ndao sika eritreritra momba n'ity sakafo eto ity. Ity ny tokana, ity ny fiainana. Hitanareo, ity ny fiainana. Ankehitriny mitodia miankavanana ny tsirairay aminareo dia mifametra tanana ary napetrany tamin'izy ireo ny tanany. Ankehitriny tiako nareo hivavaka ho an'ilay olona zay asianareo tananareo. Ankehitriny aza mieritreritra momba ny voana, aza mieritreritra momba ny zavatra afaka. Eritrereto fotsiny zao ankehitriny zao fa eto ny fanahymasina amenony isam-batan'olona tsirairay. Sokafo ny fonareo ary io ny rano ny famorin-drano rehetra ka manaova hoe ô loha ranonaina midira to amo fenoy aho ô tompon'Andriamanitra amin'ny hatsaranao sy ny famindramponao. Tompo Jesosy, ilay loha rano tsy mety ritra, mivavaka ho Andriamanitra mba hamenono ny tsirairay amin'izy ireo engane hilatsaketo ny fanahymasina. Mivavaka ho Andriamanitra mba ho adinonay mikasika ny zavatra hafa rehetra mba hilatsaketo anivonay ny fanahymasina ankehitriny izao ka hameno anay an'ilay ranonaina malalaka avy eny rehetra. Ekeo izany ô Andriamanitra, raha mbola ny fitohizan'ny vavaka sy ny hira miaraka mifangaro, tompo mahafantatra fa izany ny fanatrehanao. Fanatrehanao masina tianay no tonga eo amin'ilay loha rano. Zahay mila ny tena izy batisa marina miaraka amin'ny fanahymasina. Tompo mivavaka ho any izany reto olo reto, mivavaka mba ity fotoana ankehitriny ity mihitsy mba ho feno ny fahatsaran'Andriamanitra izy ireo. Ekeo izany ô Andriamanitra, enoy ny fivavaky ny zanakao. Engane ena ho tonga eo ambonin'ny tenan'izy ireo. Engane ny herin'Andriamanitra sy ny fanahymasina hitarika azy ireo. Ekeo izany Andriamanitra. Ô ahoana ny isaorana ianao noho ny famelombelomana noho ny fanatrehan'Andriamanitra ny lanitra mahery mitsangany eto anivonay. Amin'izao ora mitatao vonana izao mihitsy tompo, fano izahay. Tompo mila sakafo fa amin'ny latabatra ao izahay. Fano izahay tompo, ankehitriny izao fano ny fanahymasina izahay ao amin'ny fiainanay. Ny fanahinay nona karakaina de mangetaeta araka ny lazainao ao amin'ny dika lahira hoe ampikoriana rano amin'ny tany karakaina izany. Aoka iseho izany tompo, aoka ny teninao ho tonga voaseho eo amin'ny fony ny zanakao. Rano eo ambonin'ny maina, tany karakaina. Andriamanitra mandrakizay, enoy ny vavaky ny mpanomponao ary omeo anay izany fitahiana izany. Amen. Manohy izy amin'ny dera azy fotsiny ankehitriny, mahita eto ny fanahymasina. Raha tsy mandray azy nareo dia fahadisoanareo izany.
Forsake him because he first. how wonderful Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, Mighty God in me. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer. Let's sing it to him. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, Mighty God, hey, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. All that feel that, say amen. Oh, hallelujah. I see some people coming through now with the Holy Spirit. I once was lost. Now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise. Let's raise up. I really pray. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. A Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is here. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his
name.
Do you love him? Oh, wonderful!
Tina reva izy. Oh, mahafinaritra. Dera ho an'io loharano fenorahy io. Zay nanarin'ny mpanotany fatahoran'olona rehetra. Ny fanamelohana rehetra. Afaka fotsiny ao aminy. Halleluja! Oh, andra, tena mahafinaritra zany. Ankehitriny raha mbola mirana zany resitra. Nda ho avelantsika amin'ny metodista rehetra, batista, katolika, presbiteriana, inona koa zany. Raha mbola miranytisika mahafinaritra Jesosy amiko. Ndao iodo sika ka hifandray tanana amin'ny tsirairay anana fotsiny an'ilay fifangaroana tsaratra anahy. Fantatrareo, zany tiako. Avy, ndao sika hira ankehitriny tahaka nanaovantsika azy.
Oh, wonderful, wonderful. Jesus is. That's right. Oh, Counselor,
it's a peace.
Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Hoy ny Baiboly hoe vavao an'ireo izay manana fahefana. Rainay any an-danitra, mijoro izay ao anatin'ny zavatra mahakivo an'ny mpitarika ny firenenay, ny filohanay. Mety tsy fantany mihitsy izao tompo fa ianao no mahafantatra an'izany. Mivavaka ho an'ny rahalahy Johnson araka ny filazany fa mino anao izy ary ray areti-po anankiray malala izay no namely azy. Mivavaka ho Andriamanitra avoti ny ainy izahay dia ao anatin'ny krisy pirenena izao ankehitriny izao na izany azy ary aoka ny fanahinao ho tonga eo amin'ny tompo. Ary izao ankehitriny izao any amin'ny hôpitaly naiza naiza ny mety misy azy ary aoka ny fanahinao hidina amin'ny Walter Reed Hospital io ka hikasika ny vatany anavitra ny ainy. Tompo, eo ambany fanerena ny lehilahy, fanerena betsaka lavitra noho izay fantatray.
Koa mivavaka izay Andriamanitra mamino sy mampany ity firenena ity, mivavaka izay ho an'ny mpitarika anay, mba ho ekenao anie ny fanalavana ny aina amin'izao ora lehibe izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.